Добре дошли в 60-ти епизод на Nerds to Nerds. С мен е Найден днеска. Гости днеска няма. Надявам се от следващия път вече да имаме, след като тренирахме другите работи. И какво става при те?
Здрасти от мен. Ами при мен всичко е наред. Общо заето починах си, ходих на море. Яки две седмици бяха. Направих една лекция в Software University за Spring Model View Controller на блога ми Гочев Orkima. Тя е за предимно начинаещи или за .NET-джи, които не могат да се намерят работа и искат да научат Java, нали? За да им плащат нещо. Та мога да я види всеки и така. И още ето, бая неща има тази седмица, според мен.
Има, да, две седмици, реално.
Да, да.
Така, първата новина, която още като записвахме предишния път излезна, че Филе се събуди, дето каса на кометата онова нещо, явно го е огряло слънцето и са му се пуснали батериите и сега пак ще пращат данни.
Е, супер!
Да, ще видим какво ще изпрати ново, но явно техниката работи. Това е много интересно. Да, че с технически представи си, това е, нали, да го управляваш без да трябва кода ти да е перфектен преди това за всички ситуации, нали, така, защото нали, от първия път трябва да сработи. Не знам как тества там.
Или чист късмет, нали било.
Да, чист късмет, да.
И следващата 10 опита, 10 фейла, нали?
Така, а другото голямо събитие беше без съмнение E3. Най-голямото за това. За те изминали седмици. И мисля, че така най-впечатляваща компания определено беше Bethesda. Ти какво ще кажеш?
Определено беше Bethesda, да.
Направо ги минаха всички.
И Square Enix, между другото, там показаха яки неща. Ай, аз мисля. Абе, Tomb Raider, аз не съм фен, честно казано. Обаче на... Как се кажеш тази игра?
Final Fantasy?
Не, Final Fantasy. Това пък. Deus Ex.
Да.
Много добра. Просто предната беше брутално.
А как скажете на Final Fantasy да спреха?
Не знам и аз. Аз Final Fantasy...
Ама не, и те, Square Enix, да.
Те може би те са плешера, ама аз всъщност Final Fantasy никога не съм играл. И да. В смисъл, знам, че поредицата е някаква супер популярна, има 50 000 части и знам,
да, че... Да, ще се върнем на Bethesda, че да. Съм много...
Но Bethesda наистина убиха рибата.
Първо почнаха с Fallout 4.
Още преди конференцията.
Да, да, технически погледнато да, но в смисъл... показаха геймплей, визуално не изглежда много добре според мен. В смисъл, добре изглежда, но не е впечатляващо за съвременните... за съвременните стандарти, но геймплея си изглежда така доста масивен и класически Fallout и като мащабен, така като размери.
Да, и доста неща и експерименти направиха, са направили покрай Fallout 4-ката. Там това с салвиджинга и с билдването на неща за фенове на Minecraft, нали? Доста така...
Винаги е опасно, като правиш експеримент с така поредица, но...
Да, но якото е, че това е супер опционално и може въобще да не го ползваш. Всъщност аз със сигурност няма го ползвам, защото нещо не има кейф да се строя къщи, не ли? Но е яко и според мен ще има и някакъв мод, който всичко да си построиш така. Така че всъщност може би ще получи още по-лесно правене на модове и още повече модове. Благодарение на това...
Мучета.
Да. И... Да, всъщност още докато бях, тъй като точно E3, когато вървеше, бях на море и излезнаха новините за Fallout, пуснаха веднага всъщност iOS и мисля, че и Android application, ако не се лъжа, Fallout Shelter, който беше фри там за 24-40
часа. Това не е ли геймплей? Игричка такава малко?
Да, игричка е нещо като... Абе... Малко мен лично малко ми напомня на XCOM, ама без тактиките. Общо взето по-скоро е билдинг и там на шелтера на валата и менеджинг на валата. Ама е много заребителна игричка и е много яка. Всъщност има даже ревю на IGN. Аз се очудих да е и така доста готина игричка. И най-изненаващо за мен за Fallout 4 беше, че ноември ще е готов.
Да, да, но...
Това е точно обратното на това, което правят Blizzard. Blizzard,
да.
супер, първоначално така се анонсват игрите и примерно 5 години чакаш и докато излезне играта, нали, се излезне 50 000 клона на тази игра.
Има нещо такова, да. А другото, но така интересно, беше за Пип-Боя, физическия Пип-Бой. Това, за тези, дето не знаят, е интерфейса на играта, този, който не е ингейм, този, който са менютата и така нататък. Реално са, според така лора, едно устройство, което е на ръката на играча, което му съобщава на героя в играта, което му съобщава разни данни, включително и жизнените му показатели и така нататък. И оттам се управлява уж. И те са направили физически такъв, като идеята е вътре да си слагаш телефона и ще има ап, за Windows Phone няма да има, който да си цъкаш там, ще се вързва с играта и ще може наистина да си го цъкаш на ръката интерфейс, реално погледнато. Естествено в играта ще си има интерфейс нормален, за който иска да се цъка в играта, или ако се окаже, че това може би не е най-удобно, той е супер кул, но може да се окаже, че не е много удобно, докато играш да се занимаваш това.
Да, но пак е готино да е смисъл. Да, смисъл е хайп и...
За колектор си дишане е жестоко просто. Но... И ще бъде функционален, нали? Това е най-якото.
Абе, той не е за Collector's Edition, другата крайност, нали? Всъщност целият character management и на inventory management е в този ап и вероятно ще има хора, да просто си го качат на iPhone и си го лепнат стиксо такова на ръката. Да. Не, но важно е, че е...
Естествено не си дължен да ползваш нито апа, нито нищо, нали? Смисъл, може да се кажа в играта. Така, и друго за Fallout, повече викам като видим.
Fallout, да, общо взето няма.
Ти си експерта в случая.
Значи Fallout за мен е една велика игра. Първо, първите две части бяха велики, който не ги е играл на Good Old Games, може ги купи. Постоянно имат Good Old Games, имат промоции, където включват...
Промоцията си настроя $5.
Да, но постоянно включват, постоянно ги пускат като фри. В смисъл, аз примерно първата имам фри. Играл съм едно време. Естествено, от тогава, още тогава нямаше за Мунда, но напълно кракната и съответно сега имам фри от Good Old Games. И има пачове, така че изглежда сравнително яка. А Fallout 3, когато излезна, аз, това беше някакъв период, в който не играех игри, горе от 4 годишен. И като излезна Fallout 3, така се зарибих. Не, направо, по цяла нощ играех, после ходих на работа, беше брутално. Да, но Fallout 4, аз много се кефа. Освен Fallout 4, Bethesda доста неща други анонснаха. Dishonored 2 ще има. Което също беше според мен супер неочакван хит тази игра.
Да. Dishonored 1 беше доста приятна игра, въпреки че не е толкова колкото изглежда първоначално. В смисъл имаше малко повтарящо се такова и беше леко не особено красива, както явно е тенденция така с Bethesda. Но доста приятна и сравнително оригинална, нали?
Да, аз се очудих, тъй като изиграх два пъти играта. Веднъж изиграх стелти, веднъж изиграх с идея да убивам абсолютно всички на нивото. И та, която беше да убивам абсолютно всички, в един момент стана еба си трудната. Нали? Защото и това беше много яка идея, която имаха, където всяко следващо ниво става все по-трудно, ако убиваш все повече хора. И чаленджът става все по-голям. И според мен това беше много, много яко. Иначе графиката наистина не беше нищо особено. Тя е малко така анимирана, но пък... Як си беше. Вървеше добре. С Unreal Engine беше, ако не се лъжа. Историята беше готина. И следващия анонсмент. Естествено, там имаше някакви Elder Scrolls бузина.
Да, за които на някой не му пука.
Да, и че ще правят такава карт гейм, подобна на Hearthstone, всъщност, тъй като
да.
Верно?
Никой не му показва това, да.
Но анонснаха и Doom.
Да, Doom и изглежда жестоко. Супер много макефи.
Да, добро, доста дълго видео с геймплей
видео. И изглежда като стария Doom. Т.е. като Doom 2. Нали? Не като Doom 3 толкова, колкото Doom 2.
Да, изглежда като Doom 2 с енджина на Doom 3.
Да, нещо такова. И в смисъл има това леко пластмасов вид, дето имаше Doom 3, но самия геймплей си изглежда като Doom 2, в смисъл идват по много от всякъде и ги трепеш брутално, не мрът толкова трудно, нали, колкото в Doom 3 и не е целта толкова да стряскат, просто идват така по много и си има много стреляне и много кръв и брутални сцени, като, нали, естествено най-бруталната е тая, дето взе ръката, нали, на човека и за да отвори врата там, откъсна ръка. Откъсна ли, отряза ли, какво беше?
А, отряза.
Да, за да с цел да такова, да отвори така врата, дето се отваря с отпечатък.
Мен това с тия финишинг анимациите, дето ги режат там, малко ме притесняват. Дето постоянно като реже някой и се пуска някаква анимация, примерно двусекундна, не ти го режеш, през това нещо пукат, нали? Което малко е дразнещо. Ама ще видим. В смисъл, ще видим финално играта как изглежда. Примерно на Skyrim, не знам колко от вас са играли Skyrim, имаше финишинг мувс. И също бяха малко дразнещи, не? Но поне финишинг мува винаги беше на последния човек.
Да, това е едно от нещата, дето така не ми хареса много, но някакси изглежда, че всичко се случва доста бързо и така. Също и мултиплеер малко показах, където изглежда доста бърз, което така е добре. Ще видим, много съм надъхан, най-малко синглплеера ще се плющи мощно.
Да.
Изглежда както трябва.
Те си ще направят както трябва, тъй като наскоро излезе на Witcher 3. На Witcher 3 постоянно има финишинг мувс, пак такива, които са супер яки, между другото. Това може би играят с най-яките финишинг мувс и те всъщност там е доста по-лесно, тъй като са мечове и така нататък. Обаче те така са направили нещата, че ако има някой, който е много надалече от теб и няма как да те удари в този момент с меч, ще пусне финишинг мув на някой, как го финишваш. В смисъл, даже и мид комбат. И не е дразнещо като в смисъл да те бие някой, докато финишваш някой. И та, много добре са го изпипали, та може би нали, Doom 3 и те ще направят нещо такова. Добре, и това е Bethesda според мен. Аз друго не се сещам толкова
нещо яко
в Bethesda да са показали. Да,
за това малко ли е?
Да. Да, но направиха голяма конференция, много новини. Освен Bethesda, аз, тъй като съм някакъв фен на Space неща, нали? Само спомена набързо, нали, има много готино видео на новия Star Wars на Battlefront. Да, който ще... Аз малко съм разочарован от това, което ще е. Тъй като аз първоначално си мислих, че е синглплеер игра, те по-скаках, че няма да е синглплеер, ще е само мултиплеер и се надявах да е нещо подобно на PlanetSide 2. Тоест да е някаква, в която ти влизаш, има някаква битка, която трае една седмица, за съжаление няма да е нещо такова, но поне играта изглежда много яко. В смисъл и доколкото разбрах, освен Deathmatch и тъна и тъна, ще има и Co-op, всъщност след това показват на видеото, изглежда много яко. В смисъл, аз като гледах играта, все едно гледам оригиналните Star Wars-ове, малко по-добри от тях.
Mm-hmm.
В смисъл, дет анимациите на трупарите, как падат и така нататък, много ме на кефи. И всъщност, освен Fallout, другата игра, която мен лично супер много ме на кефи, е новия Mass Effect. Не знам дали сте играли Mass Effect, за мен Mass Effect от последните 10 години, новите игри, които съм играл, в смисъл, т.е. не някакви стари серии, като Fallout и така нататък, Mass Effect има най-готвената история ever. И просто много яко се е направил, много яко се е пресъздали. Според мен Mass Effect 3 свърши супер яко и то оригиналния вариант, нали? И сега всъщност ще има Mass Effect Andromeda, което ще е Mass Effect 4-ката.
Така, ами да. Това всъщност кога го обявиха за Mass Effect?
Това е на BioWare.
Да, ама мисля, че беше значително преди E3 или не?
Не, самото е... Не. Те Mass Effect 4 го бяха обявили много преди това, но бяха пуснали само някакъв трейлър, такъв бла-бла, нали, трейлър на трейлър. И всъщност сега показаха финалния трейлър всъщност на Mass Effect Andromeda, който е така... Две минути, нали, показват там доста неща. Visiting New Galaxy, т.т., нали, Frostbite Engine ще е. Всъщност старите Mass Effect-и бяха с Unreal. Но тъй като нали, BioWare вече нали, ги притежава EA Games и нали, всичките игри BioWare си ги правят вече с
да.
Frostbite.
Microsoft може би направиха така от конзолните анонсменти най-сериозното, което според мен е, че ще работят Xbox 360 игри на Xbox One. Като това разбира се за България не е много важно, защото сравнително малко хора имат Xbox 360, но за американския пазар е голямо нещо, защото все пак това беше конзолата от предишното поколение, която продава най-много щатите. И нали така гледам, че западните фенове много така го посрещат много радушно това нововъведение. Като начинът, по който се постига, е, че някъде явно в клауда, без никакви допълнителен труд от гледна точка на девелопера, се прекомпилира играта и ти си я даунлоадваш. Карваш диска на Xbox 360 и той ти даунлоадва на харда играта за Xbox One. Предполагам, диска ще се използва като вид верификация, че имаш играта. Като обявиха, че до края на годината ще имат 100 заглавия, трябва този, който прави играта, да го одобри. Не се изисква работа от него, но трябва да го одобри, като предполагам това е легален, такова, нали, легален проблем, трябва, нали, лицензии и такива неща да се оправят, а може би и някои, които правят, които имат игри за 360, обмислят да им направят някакъв вид рефреш и да им пуснат Xbox One версия, така че може би тази цел не става автоматично, да кажем.
Може някакъв тестинг да им във, поне да я видят, че...
Ами да, сигурно и да ги успокои, да. Да, че... А сигурно предполагам, нямат, Microsoft нямат право да го направят без тяхното одобрение, така че...
Да.
Но явно там нещата са сериозни. Това е много, много сериозен такова в полза на Xbox. Естествено, не за всички еднакво. Ако имаш много игри за 360, това е голяма работа за тебе. Ако нямаш, нали, не ти пука изобщо.
Но и за юзерите е голяма работа. Те 50 заглавия носнаха, че има, нали? И да, съответно за юзерите. С момента, аз примерно, аз нямам новите конзоли. Даже не смятам да си ги купувам, нали? Но ако реша да си купа някаква нова конзола, нали, игрите, които са в момента за новите конзоли, не са толкова много. И по-скоро аз бих се купил примерно Xbox новия, за да играя старите Halo-та и така нататък. Тъй като аз имам стария PlayStation вече, мога игра старите PlayStation игри, и ако си купа новия Xbox, ще спечела, на практика ще загубя само новите PlayStation ексклузив игри, което е so fucking what, нали?
Да. Ами, да, голяма работа е, без съмнение. Въпреки че не е вече толкова голяма работа, колкото го бяха направили с лонча, защото взеха да се посъбират заглавия, тук там е някой портнат, примерно халотата са портнати, без рич, което е парадоксално, защото това е най-якото хало, ма сигурно и него ще го портнат. Абе, има си значение. Другото, което показаха, Halo 5 Guardians, всъщност най-после разбрах какви сте Guardians, това са някакъв екип там от Halo-та. И Halo 5, така като геймплей, доста прилича на Halo Reach, т.е. има някакъв тим от там, който върви с героя и доколкото разбрах, ще може и кооп, ако имаш с кой да играеш. И така доста живо ми изглеждаше и аз, както вече някакъв пъти казах, съм фен на Reach от Halo-тата, което е с група, така се движеше историята и екшена. И изглежда това с тези Guardians и някаква част от играта, както изглежда, ще се, реално те ще гонят Master Chief, така разбрах от историята, дето го считат за, по някаква причина, някакси са извъртяли нещата, че го считат за предател и сега го ловят. Нали, толкова успях да разбера там от видеотата. Изглеждаше прилично, но...
Абе, мен изглеждаше малко зле. В смисъл, мен всичките халата ми изглеждат малко зле, не знам що. Още първи с някакви маймуни там.
Ами,
някакво рубесто е, някакво супер изчистено, няма никакви елементи в картите. В смисъл, всичко е някакво като... Все едно гледам някаква игра, която има... Абе, все едно гледам Unreal 1. Ама без Open Spaces. Някакво...
Ами, не си много прав, но арта е... Да, арта е малко такъв... Да, я знам, като... Играчки са такива наистина, но такъв има стила, но Halo е един от най-добрите шутери, който някога съм играл направо. Не очаквах като седнах. Аз седнах да го изиграя, за да видя как се играе с контролер, но е много, много впечатляваща игра. Много, във всичките игри геймплея е много по някакъв начин балансиран такъв, че има такъв флоу, хем е труден, хем е постоянна трудност, хем екшен е интересен, нали, не е с една и съща тактика да ги убиваш всичките, нали.
Да, явно дизайн е good work.
Да, до сега не съм виждал хаос слаб дизайн. Наистина слаб, нали. Сега има по-високи моменти, по-ниски, но смятам, че пак ще направят много добро хао. Другото, което показаха някакво ново IP, наречено Record, което гледам сега някакъв action adventure, което за мен нищо не означава. Това не можах да разбера каква е тази игра толкова. Но явно има някакви роботи, в които има едно топче, което им е кора и може да го слагаш в различни роботи и той си е твой робот. Нали? Явно това е така основната работа, да сменяш роботи, които са ти нещо като такъв като сайдкик. Нали? Нов контролер показаха, викат му елит там с допълнителни джвъчки за затягане, за стопоряне и не знам какво си. Ще го видим и него.
Да, фидбека бил е добър за него, да е, че бил наистина як, уж.
Ми изглежда
хора
як,
да. Казаха, че...
Forza 6, което не е никой изненада. Не? Да, да, в смисъл те, дето цъкат коли.
Ай, можело, да са, можело вече да, да драйваш в дъжд, да фак и през нощта. Да фак. Значи трябваха им 6 часа да направят каране по дъжд. Както е, може
да,
би...
Да, тяхна си работа. Естествено, стандартния номер с да изкарат някаква супер мазна кола на сцената. Нали, истинска имам предвид.
Абе.
Така. Следващото пак ново IP от Rare. Rare са те, дето правиха Fable, нали?
Не знам. Аз, тъй като нямам Xbox, използвам Microsoft, са много далеч.
Fable, момент да проверя. Да не се издъним. То ни вечно се издъним, или не? А, Lionhead.
Да, Lionhead бяха на Fable.
А кои са... Те, кои бяха, бе?
Няма значение, де.
Както и да. Бяха направили някакви прилични игри, но сега ще правят нещо, което е Sea of Thieves, се нарича играта, което е някакво като пиратско полу-ММО такова, с пирати, кораби, ще имаш кораб, ще правиш абордажи на други кораби, се разкарваш там като сам пират. Мултиплеер адвенчър, не знам какво означава това, но нещо като малко ММО.
Тоест нещо като Assassin's Creed новия, обаче ММО, така ли?
Ими, не мога да разбера, но явно основният фичър е, че е с пирати, защото предимно това разбрах от сакота. Което не е лошо, между другото, аз съм учуден, че има толкова малко игри с пиратска тематика, нали, при така толкова благодатно...
Абе, то има обаче с зле.
Именно, да. А това може би ще е така с много приличен бюджет, за да...
Да,
за да има смисъл.
Аз всъщност с Assassin's Creed не съм фен на на сериите. Обаче точно това, която е с пиратите, щях да играя. За съжаление тогава не вървеше както трябва на GTX 660, не да викаме бати играта. Но и според мен игрите с пирати супер много потенциал имат. Мо показват супер много неща, нали? И острови, и различни, да сменят различна тематика, различни теминки, въобще самите кораби.
Да, бе, да. И битки с кораби имаш, което ти вкарва едно друг геймплей вътре в играта, нали? Ти дава възможност да сменяш стила на геймплея, за да не става еднообразен, нали?
Да.
Да, много е такова, нали, и лесно така като да го измислиш, нали, не е някаква, в смисъл няма нужда да обясняваш на хората какво правят, сега взимаш кораб на абордаж, сега стреляш с оръжия, сега не знам какво си. Fable Legends, което е някакви там мултиплеер щуроти в Fable света, мисля, че ММО реално. Едно нещо, което направи много силно впечатление във връзка с Microsoft, че повечето игри, не всички, но повечето игри, които бяха обявени като ексклюзив, т.е. на Microsoft IP-тата, ги пускат и за Xbox One и за Windows 10. Сега, Halo не, но примерно Fable Legends ще може да си играеш и на Windows, и на PC, като само ти иска Xbox Live абонамента. Тоест, това ти е абонамента, който трябва да плащаш. Няма да има отделен абонамент за играта и можеш, ако искаш да цъкаш на PC, ако искаш на конзолата. И другите игри, мисля, че тази Sea of Thieves също беше така.
Ми, не знам, ама да, доста игри. Ма то, между другото, все пак Xbox новия да, си е Windows и портването може би е по-лесно.
Ами че... то не става, според мен никога не е било проблем в портването. Винаги е бил като стратегия, но явно това, дето казаха, че подпрат PC гейминга, не е много майтап. Нали? В смисъл, наистина правят нещо в това отношение. Така че, мисля, че и нови Gears of War 4 показаха. Не съм сигурен той дали ще върви, но стария Gears of War, който му правят ремейк, ще върви и на PC.
Кой е стария? Те едно го има едно, за PC. Едно го има. Аз да. Съм го играл на PC, той е готвен.
А, на PC го играл, така ли?
Да, той е доста як.
Правят някакъв там си, не ремейк, ами с нова графика и те прости.
Ма то едно мисто, дори да го играеш сега, графиката въобще не е лоша.
А тя не че яка играли, аз съм никога не съм го играл.
Едно, значи аз не съм играл на реал. Всъщност, аз едно съм играл супер яка играе. После играх или 2 или 3, не знам, една там, дето карат някакви коли и стреляш докато се движи. Е, малко не ма на кейф толкова. Докато едно мен много повече ма на кейф, защото е някаква по-дарк. Някаква експлорейшн, не, за първи път ги хит, се хитваш тях. Някакво такова, яка е, едно е много яка игра.
А на 4, на 4 геймплея, който показаха, пак беше така доста дарки са. Бяха набутали такива, не знам.
Да, ми да, 4 малко. Ми, аз всъщност не съм играл 2 и 3, така че не мога кажа нищо, но 4 мен ми се стори едно, ама яко изглеждаща едно. В смисъл с малко повече чупищи неща и не че няма в едно чупищи неща. То пак си Unreal Engine, предния Unreal Engine, така че си е готина игра. Всъщност аз за Tomb Raider не разбрах, тя ексклюзив ли ще или просто излезе първо за Xbox?
Първо за Xbox. На това му се вика Timed Exclusive.
Да.
И се случва и Sony няколко такива показаха.
Аз за Tomb Raider съм разочарован, че казаха, че нали, за да върнат старите фенове back to series, нали, ще е по-малко екшена и повече експлорейшън и разни такива пъзели с кучета.
Ами аз като гледах само някакви quick time война беше в цялото видео, дето тя са клати и начни сега на тука там. Иначе изглеждаше много така впечатляващо, някаква лавина или нещо такова се случва, докато те са катерят като алпинисти по един хребет. Беше супер такова загледане, но като така като опитах да обърна внимание на геймплея, беше само като някакви quick time ивенти. Нали, ами сега натисни еди какво си да се хване, сега натисни еди какво.
Да. Той имаш и в другия такива, но другия беше очудващо як. То новия Tomb Raider reboot.
Да,
беше очудващо як, ама мен беше як, защото имаше много екшен. Нали. В смисъл това с лъка, дето свика ги лучваш в окото, беше много така.
Ще видим. Може би така, от чисто технологична гледна точка, най-впечатляващото, което показаха, беше Майнкрафт с HoloLens, където Майнкрафта ти застава в стаята на масата, примерно ти се появява и можеш да го зумваш, да правиш там, да ги удръж с грамотевици и такива щуроти и можеш да си завреш главата вътре и да видиш какво става вътре в стаите. Съответно, ако има някой друг в стаята и той ще го вижда то Майнкрафт. Като така технология много впечатляваща, не знам колко ще от гейминг гледна точка, но със сигурност така ще запали някакви хора към технологията и ще дава някакъв use case, който за сега по принцип не са чак толкова ясни какви ще са use case-овете на HoloLens-а, но вече показаха как би могъл да изглежда един гейминг, нали, за HoloLens. И така, като го гледаш на видео, изглеждаше впечатляващо, нали, с. И както разправят хората, като изключим Field of View, HoloLens всъщност е точно това, което виждаш на видеото и както си го представяш. Надявам се да може и ние да го видим скоро някъде. Все още няма цени и такива неща. Така, за съжаление, не можах да гледам на Sony наживо през конференцията, защото традиционно тя е в 4-5 часа сутринта и не мога да издържа до тогава. Но какво става? Обявиха някаква си игра, която аз за първи път я чувам. Shenmue, нещо такова, 3, която явно е била много популярна и ще я финансират на Kickstarter и бутнаха Kickstarter.
Да, те показаха трейлер с идея да съберат пари, нали? Явно е някаква в Азия популярна, не знам.
Да,
Но хората много хайпнаха за нея. Така че
явно. Да, и явно тези деца играли, много я харесват. На мен абсолютно нищо не ми говори тази игра. Стандартното Uncharted, което явно се явява тяхното хао.
То Uncharted е малко и да. Аз между другото надях Tomb Raider да тръгне по-скоро по пътя на Uncharted. Отколкото по пътя на старите Tomb Raider. Тоест да е повече екшен и от време на време скочи там, а да не е повече катери с скочи и от време на време уби някоя пума.
Да, ама мен пък между другото тея third person сегашните шутъри, деца е такива като GTA и Uncharted, деца с тоя и там The Order и всичките е такива нали, игри. Хич не ми харесва между другото тоя геймплей. Изобщо не мога да разбира какво му е интересно, дето сидиш в кавара, виждаш всичко, нали, нищо, че си в кавара, защото е third person, от време на време се покажеш, прицелиш се в някой, дето прицелване, той е едно такова фалшиво. Не знам, то геймплей на шутър, то вид third person шутър, хич не ма кеф.
Е, Gears of War не е пак така?
Ами, така бе, аз не знам за Gears of War, нямам мнение, само знам, че я харесват хората, аз не съм играл. Да, така бе, точно така е. И затова нещо не ме впечатлява Uncharted, но това видео с джипа беше бахти по картителното. Нали, дето покажа да. И свободата, нали, как мога да минеш по каквито искаш улици. Значи, по принцип, видеото е един джип, нашия го подгонват и едно такова като БТР или да знам, някаква така бронирана кола, на която има картечница. След се опитва да не толкова преследва, ами да кара отпред и да стреля отзад с картечницата по нашите. И наши трябва да се крият в улички и всякакви такива неща. И то действо се развива на някакъв остров и подпреш на някой пердето, засурнеш, бутнеш на друг сергията, някакви такива неща. И от всякакви и града е много жив, нали? Примерно най-бруталното е накрая, дето мина през тръгваш да бяваш по някаква улица и по едно време гледаш някакъв багер разкопал улицата, нали? Някакви такива неща, дето изглеждаше на визуално изключително добре и много жив геймплей изглеждаше. И не по този начин, по който беше Tomb Raider, където беше Quick Time сцени, нали, то самия екшен е някакъв. Има много напрежение, защото нали, лавини падат, цели такова, хващаме се в последния момент такива неща, но в същото време в Uncharted изглеждаше пак толкова динамично, но все едно ти го управляваш. И явно това Uncharted е много яка игра, но също както в случая с Хаото, това си го знаехме, че ще дойде, нали? Да.
Те Naughty Dog всичко да са правили, нали? Са си... Всичките Uncharted и Last of Us са правили, те, нали?
Разни add-on-и ексклюзив за PlayStation 4, за Destiny, което това Destiny за мен е провал, между другото.
За мен е провал, че не излезна за PC.
Ами, аз не знам, според мен пак ще да я пробвах. Гледаш, никой не му пука за тази игра. Такова впечатление. И се напъват там и само единството, което мога да постигнете скандали. Сега гледам пак колко ще да струва новия експаншън. Що струва от толкова долара? 40, а не 20, като старите. Да, DLC или какво се води? Експаншън или да я знам. Само успя да създадат скандали. А то, по принцип, трябваше да е нещо амбициозно, нали, да е на скейла на World of Warcraft. Обаче явно не се получава така, поне като юзър бейс. Иначе те може и много хубава игра са направили.
Ми, не знам, аз по видеото само ми изглежда добре, ама аз на конзола пък шутер нещо нема кейф да играе. Може би трябва просто прекалено много да играе.
Определено
да
на компютър е по-добре. Не е толкова зле, но не разбирам защо трябва да се играе на конзола като може на компютър. След 4 хаута, всъщност не, 4 и още 2-6 хаута, не продължавам да не разбирам защо трябваше да е така. Final Fantasy, което аз вече се объркам какво става там.
Ремейк някакъв му правят.
Ремейка на Final Fantasy 7 е ексклюзив за PlayStation 4 и има някакво World of Final Fantasy, което също е ексклюзив за PlayStation 4 и не мога да разбира какво е.
Сигурно някакво момо там, но както и да е, и аз Final Fantasy
не
да ги разбирам.
Peter Short, Super Chibi Character, that appear to have been designed, да продават, има някаква така нова мания да се правят игри, които се комбинират с играчки.
И да, те на Ray Activision направиха голям хит там с някаква игричка.
Та игра, която аз никога не съм я виждал, не познавам нито един, който да играе и така нататък. Явно много пари се печатат там.
Да, да, да.
Явно много ефективно се монетаризира с играчките и затова и явно някакво такова за Final Fantasy, което в същото време е ексклюзив за PlayStation 4, което ми изглежда много тъпа идея, нали? Смисъл, ако искаш целта ти е да продаваш играчки, гледаш да наспамиш колкото се може повече хора. Нали, не да го направиш ексклюзивно.
Абе, ти може би се решили, че всъщност хората, които са на Final Fantasy, са предимно някакви в Азия и отделно, вероятно, те са така или иначе са PlayStation 4 юзери. Че може би това да направят девелопмент за други платформи и няма да им продаде толкова нова играчки отгоре, така да го кажа. Въпреки че аз знам, че портването в момента, нали, защото все пак хардуера е почти еднакъв, нали, за двете конзоли, и портването от едната на другата не е толкова сложно.
Ами не, не.
Не е като преди. Не е като преди.
Не, никога не е било заради портването. Според мен е винаги с сделки да остане ексклюзив. Никога портването не е било проблем.
Аз все пак бих я пуснал примерно и за някаква друга платформа една година по-късно. Както направи.
Ами то обикновено така става. Да. Обикновено така става. Сега Street Fighter е едно от Street Fighter 5 е едно така ексклюзивно за PC и PlayStation 4. Където аз съм 100% сигурен, понеже нов Street Fighter излиза практически всяка година. Тоест, големия Street Fighter излиза един път и после излизат 5 неща, които да ги наречем експаншъни, ама те обикновено стендалон експаншъни, които се почва супер, ултра, гига, не знам кой е там Street Fighter и съм пръст да лагам, че следващия след тоя, след Street Fighter 5, следващия ще го има и за Xbox. Така са тези сделки. Но голям хит удариха с това, дето са взели PlayStation, Street Fighter. Според мен е по-важно от Tomb Raider на Microsoft.
Да, и според мен. Значи това, което анонснаха, е някаква Horizon Zero Dawn. Не знам дали я видя. Тя от пичовете там, дето са правили тея Груела, как се вариха? Едни игри, които вървиш с един и струшаваш всичко, нали, общо взето. Та Horizon New Dawn, доколкото разбрах, ще е ексклюзив за Xbox. Тя ще е с някаква постапокалиптична, някаква мадама играеш такава...
За PlayStation.
Да, и се трепат някакви роботизирани динозаври, дето не е много ясно откъде се появяват така нататък, но геймплей демото, което показаха, изглежда много яко. Някаква open world играше, без loading screens и така нататък. И да... И е някакво new IP, не, което изглежда...
Mm-hmm.
Изглеждаше много яко видеото, тя стреля по някакъв голям динозавър, с някакъв лък, сменя различни стрели, не, една стрела парализира, едната не знам какво прави, откъртва му някакво оръжие, което му е на гърба, взима това оръжие после и почва да го налага с него, не?
Да, смисъл, не си трябва логика в тази игра.
Според мен пък изглеждаш така, като все едно можеш по някакъв различен начин да убиеш нещо.
Не, не. А със сигурност.
Всеки начин работи.
Това е по-абсурдно.
Да, всеки работи, но не, не. Ти си решаваш как. Ама изглеждаш и яко, да, изглеждаш и яко. Странното е, че нали, по принцип имаше някакъв скандал, че когато пускаха Remember Me и девелоперите се бяха изказали, че всъщност много от публишерите не са бекъпнали играта, тъй като главният герой е жена. Тя играта се оказа тъпа се оказа. И че нали повечето хора не искали главния герой да е жена и странното е, че на тая Horizon Zero Dawn явно главния герой е жена, нали?
Да. Та пък са пълни глупости с това какъв е главния герой.
Абе, имаше някакъв... Там даже бяха обяснявали девелоперите, всъщност те пък държаха да е жена, нали? Но, нали... Едва ли не, игрите, които жена е главния герой... По-малко от тях са успешни, по-малко са купуват от тия, които мъж е главния герой. Или, примерно, на ден, ти си избираш къв да, а не...
Mm-hmm. Да.
Странно, сега явно са решили, че някакъв екшен игра, малко жени е играят, повечето мъже предпочитат да играят с мъже. Странно. Що искат да гледат задник на мъж, не задник на жена, не разбирам, ама... Не.
Да. Това е голям проблем.
Да не минаваме към там.
Вечният спор. Аз съм от тея, дето си избират винаги мъже герои. Но също така държа да подчертая, че почитам First Person игри, така че...
Да, но Quake 2, аз единствената игра Quake 2, в която играх с Jungle жена скин.
И аз играх.
Да, защото беше по-малко такова и поне по-малко те улучваха, нали?
Да, да.
И всички
други... направо не е честно.
Да, и това, което си спомняш, правих всички други скинове ги изтривах.
Правих... Не виждаш така.
Не, оставях само главния скин на мъжа, махах да лоудинг на скиновете и всички други ми бяха мъже с главния скин, нали?
Да, да.
Топ-белия.
Да, имаше такива. А той иначе имаше, в Quake 2 имаше и такъв мурафет, имаше скин, т.е. модел, който беше една точка.
Да, да, знам.
И практически едно оръжие летящо във въздуха, виждаш.
Да.
И той така с рейлгана трудно се оцелваше.
Да.
Де, е, това естествено по турнири и такива неща е забранено. Така че...
И, окей, ми не знам, аз по принцип има още няколко тук игрички, де съм записал. Значи само покрай Fallout-а се
връща. Много важна игра. Или до Fallout-а ще се връща.
Само да кажа нещо, че някакъв пич, след като анонснаха, нали, писа писмо на Bethesda, че е събрал 2240 капачки и дали съответно те биха приели кашонче с тези капачки, нали, в играта Fallout, по принцип няма валута, валутата е капачки. И така, доста яко го беше написал, не съм сигурен какъв е exchange rate към от капачки към долари, но тата-та, и съответно Bethesda, нали, все пак той баяшум се дигна, реклама, му са аксепнали неговите капачки, нали, има
да,
ордер на играта.
Да. Тя всички ще ви пращат.
Е, то...
А то не бяха малко капачки, между другото.
2240 капачки, да.
Тоест не е съвсем лесно да се здобиеш такова количество, нали? Освен ако не работиш някаква фабрика или нещо така.
Това, което той е писал, сега не знам колко е вярно, казва, че 7 години и половина всъщност е събирал капачки. Сега, може би просто е колекционирал капачки и решил така и така не толкова капачки, защото не си направим етапа да ги изпрата за фала.
Да, това е много така. Да.
И да.
Много добре отигран ход и от двете страни.
Да, но така готвено се получи. А ти за какъв анонс можеш да кажеш?
Ubisoft, ново IP, наречено For Honor, където някакви се бият с мечове. Има там самурай, рицари и някакво такова, и някакви тимове по 4 човека май. Не можах много да разбера. Assassin's Creed и там глупости, дето вече... Ми писна, то не мога, то през 3 месеца излиза Assassin's Creed, аз не мога фан с патиите на тея.
Да.
Нов Rainbow Six, те игри винаги са ми били супер скучни. Това са ултрареалистични шутъри такива, дето на специалните части, нали, дето те убиват като търнат съвсем леко, нали, веднага припадаш и всичко, но скучно. Това, което мен най-много ме впечатли, нова South Park игра, която, както изглеждаше, абсолютно, не абсолютно, но практически като експаншън на старата, т.е. същия геймплей, като The Stick of Truth.
А старата изигра ли ти?
Изиграх я, да. RPG с... Нали,
да,
RPG
да,
знам, малко, но абсолютно класическо RPG. Но просто с по-малък мащаб и с мухабетите от South Park. Много добра игра лично според мен. Битките по едно време доскочаваха. Както изглежда, новата ще е в абсолютно същия стил като геймплей. Сега сигурно ще има някакви иновации и така нататък. Този път ще играят на супергерои. Той в South Park има такива епизоди, дето са супергерои. Този път ще са супергерои, няма да са магиосници и рицари и такива неща. Играта се казва South Park The Fractured But Whole, нали, което нали, то се изписва като The Fractured But Whole, нали, т.е. раздробена, но цяла, но те задължително е така, особено когато изгледах тея Трей Патрик и как се каже, от другия на South Park, чай да го видя. Тея двамата излизат на E3 на Ubisoft на конференцията и псуват, нали, Fuck Mac, Matt Stone се казва с другия. Нали, играта така, нали, като The Fractured But Whole, като раздробения гъс, нали,
да.
И разпорен гъс, айде, нали, и реално непрекъсто го произнасяха така и някакви мухабети от сорта, нали, ще покажем на целия свят колко е важен вашия бътхол. Нали? Явно ще има някакви с бътхол в играта. Тоест, нали, много, много такива, много прости се изсипаха на сцената. Не знам как са ги поканили от Ubisoft.
Може да ни ги поканат пак.
Може да ни ги поканат пак, да. Те са силно политически некоректни типове. Но съм много надъхан за тази игра. Какво друго? За първи път имаше PC event. Event dedicated специално на PC-то, който не беше брандиран като Microsoft, но явно спонсориран, нали, така и организиран от Microsoft. Наблягаше се на това, че специално на Microsoft ексклузивните игри, нали, ще ги има вече не само за Xbox, но и за PC. За разни фичери там, като DirectX 12, контролери и сапорта. Повечето бяха интервюта. Много такива девелопери се показват на различни игри, нали, да кажат, че колко е хубаво писито и колко го обичат. Blizzard, примерно, цъфват. Всеки с нещо мъничко, нали, да каже. Blizzard се появиха с мисии, 5 мисии или нещо такова, 5 или 3 ли, деца.
Значи Blizzard...
Приживат историята между...
Да, Blizzard казаха, че за всички, които си купат в момента Legacy of the Void, което е...
Което не може да го купиш в момента.
Да, които си преордърнат. като Legacy of the Void няма да изиска старите инсталменти, което е супер, нали? Нова игра.
Да.
Те ще получат 3 мисии, игра, която се казва Whispers of Oblivion, която Whispers of Oblivion ще я получа, доколкото разбрах, по-рано. Тоест в момента на поръчката на Legacy of the Void.
Но а другите ще могат...
Да, чак с Legacy of the Void ще могат да играят тия 3 мисии.
Да, явно нещо занимават хората и да има какво да обявят. Между другото, в тая връзка, че това ще е стендалон, то даже не съм много сигурен дали е точно стендалон. Тоест има и стендалон, ама дали има и друго. Но в момента StarCraft 2 е dead cheap, такова, за по 10 евро са двете игри. 10 евро за Wings of Liberty и 10 евро за Heart of the Swarm, което е, нали, така...
Най-малко кампейна им е супер, я казах, ти го изиграл преди
да не си да бой, да не? Да. Пари. Така, ами мисля, че това горе-долу поприключваме за E3.
Ами, да, може би E3, аз нямам нещо друго. А всъщност, имам само една новина, XCOM 2 ще излиза. XCOM беше супер успех.
Така ли беше?
XCOM е супер яка игра. Значи,
не е оригиналния XCOM, ами това, дето му направиха...
Enemy Unknown и после излезна expansion, който се казваш, който беше standalone expansion, който май се казваше Enemy Within. Супер яка игра е.
Яка ли е? Добре.
Супер яка игра е. И между другото в момента тя даже пълната игра я има и за Android и за iOS. Пълната игра. В смисъл, горе-долу разликата е някаква малка в геймплея на това, че нали се пак по-трудно цъкваш с трак и съответно на PC е веднъж като цъкнеш мишката върви, а пък на iOS трябва да цъкнеш веднъж, то ти показва грида, после трябва да цъкнеш втори път да конфърнеш.
Mm-hmm.
Играта е има, супер яка е и струва в момента, даже е намалена на 3 евро в Apple Store. И те ще излиза XCOM 2, съответно там ще има някакви Rebels срещу там някакви други Forces, така че доста яко изглеждаш играта. И общо заето аз нямам друго от E3. Имаме още една игра, още един анонсмент свързан с игри, който вече не е свързан с E3, доколкото знам. Значи, Pillars of Eternity, не знам колко от вас я играха. Това е old school RPG, много яко, прилича на там Planet Side Torment на... Абе, много яка игра е и ще излиза 2.0 апдейт, който обаче апдейт е много важен, тъй като ще има AI на твоите Companions. В момента играта е много дразнаща, защото ти върви 6 човека и всеки път, като почне битка, ти трябва да дадеш и 6... Абе, микроменеджмент и на 6-мата трябва да правиш. И това е много дразнещо и съответно много хора се оплакваха, че няма никакъв AI и съответно сега ще пуснат AI. Т.е. те, както в Dragon Age, ще правят някакви магии сами, ако ти не ги спреш и не им дадеш експлицитно какво да правят. И съответно другото много дразнещо нещо беше, че ако играеш стелти, в момента, в който ти видят единия от хората, всичките се виждат, сега вече стелта е per person, т.е. дори единия да го видят докато стелтваш, ще бият само него, не, другите могат да останат стелт. И съответно ще има и нов контент, де. Няма да е само това, ще има и нов контент в самата игра. Което е супер, това е Kickstarter игра, много пари събра и аз съм скеф, че ще стана успешна. И да, но иначе това е. Да минем на нещо друго, дет не е
игри. Имам още една само новина за игри, да, да е изчиста. Warner Bros. Направо махнаха продажбите на PC за Batman Arkham Knight, защото явно PC порта е ужасяващ. Най-дебилното от PC порта беше за заключените на 30 FPS.
Да.
Заключили и обяснението на девелопера, за да deliver an experience on par with the current generation of gaming platforms. Затова го намалили на 30 FPS, го заключили, и то на най-мощната платформа от всички, нали, с най-мощния хардуер. И явно потрясаващо, бъгове, перформанс, не знам какво си, нали, направо спират играта. Той PC порта се разработва от други девелопери, не от
тези. Това няма никакво значение. Значи, Rocksteady са пълни глупаци, според мен.
Това да,
да аутсорснеш PC порта, уж на 12 човека, които да го портнат, не ги извинява. В смисъл, това означава, че менеджмента им е тъп, това означава, че компанията им е тъпа. В смисъл, проблема на играта не са само 30 фрейма, а ако видите там на Total Biscuit и на някой друг ревютата, има едно видео, в което за първи път пича, който го е снимал, се качва на Батмобила, там върви с един фрейм за секунда. Играта е супер зле и всъщност, ако играеш си на улицата, горе-долу върви, обаче в момента, в който ти се качиш отгоре над къщите и да караш Батмобила и съответно виждаш малко повече неща, играта е unplayable, нали? И какво като се издърпали продажбите? Аз ако съм си я купил, какво да правя? В смисъл, ще ги чакам да я фиксна?
Не знам, може би ще ти върнат или да, или чакаш да я
фиксна. Това, че ми върнат, това...
Не, голяма издънка.
Да.
So, и те ще си платят, сега никой не им говори за нищо друго в играта. Всеки коментира само това.
Да,
аз не съм видял един друг коментар за нещо друго, освен за издънката на PC порта, нали, включително от хората да ти играят на конзола.
Да, и най-тъпото е, че те пуснаха конзолната версия първо, излезнаха ревюта, ревютата са добри, защото ги направиха в конзолната версия, и след това съответно стана това с PC порта. Което значи, че много хора си купили PC порта, след като се видяли хорите ревюта за конзолната.
Да, ще страдаш.
Окей, добре, преди да преминем към не-гейминг игрите, я да направим един такъв smooth transition. Значи, също освен E3 имаше една друга голяма конференция сега, тези две седмици. Мишо, знаеш коя?
Не.
Конференцията на Unity, която се казваш Unite Conference, ако не съм.
Изобщо не съм разбрал даже.
И всъщност, те, доколкото знам, обикновено провеждаха в Netherlands, не съм сигурен сега къде я провеждаха. Анонсаха много неща, в смисъл показаха, нали, видео на новия Unity Engine, нови игри с Unity. Всичките видеа, между другото, ги има в тяхния канал в YouTube, мога ги гледате. Аз се очудих колко много игри от игрите, които напоследък съм играл, са правени с Unity. Примерно Fallout Shelter е правен с Unity. Нали, и всъщност, ултра много 2D игри са правени вече с Unity. Което значи, че Unity не е първоначално, не, тогава е първоначално беше само 3D engine, и даже сайта има Unity 3D, не, после направиха 2D engine и така да е готин. Супер много 2D игри се правят в момента с Unity. Мога там да видите видеото. И всъщност Unity стана 10 години, де. Което си е бая. И аз така малко се чуих как всъщност тогава, нали, преди 10 години, айде да не са 10, даже преди повече, имаше много енджини, които искаха да бъдат лесни за използване и да не бъдат толкова фича рич като Unreal и така нататък. Не, имаше JMonkey енджин, имаше какво ли не. Но в крайна сметка Unity точно е енджина, който успя и съответно е супер популярен и става все по-популярен. Било то, защото се фокусираха яко на мобилни платформи, но много така...
Защото се пише на C-Sharp.
Абе, не е за това, че се пише на C-Sharp, според мен. В смисъл, JMonkey Engine се пише на Java. Даже още по-лесно, нали? Но просто, нали, имаха готин... Абе, имаха готин маркетинг, имаха готин средиткия за разработка.
Да, той идеята им е най-голямата сила.
Да, според мен не беше това, не е това, че е езика. В смисъл, езика се тая. Дори да се пише там на някакъв тяхния щупен скрипт.
Абе, не е се тая, бе. Това с C++ не е човешко.
И що C++? Ти ако вземеш Unreal, ще пишеш на Unreal скрипт. На C++ ще пишеш само ако искаш да промениш нещо в самия engine. ти ако си вземеш Unreal Developer Kit-а, където енджина ти беше затворен, ти пишеш само на Unreal Script. Ти нямаш достъп до C++-чета. Unreal Script е окей. Повечето енджини поддържаха Lua. Така че ти пишеш на Lua всъщност.
Да, то Lua те го харесват горе-долу, но...
Да, но въпросът е, че Unity не е просто много бързо. Ставаше, тяхния стор е много удобен. Не можеш да си купуваш неща, нали, асети от него. Wastelands 2, което според мен беше фейл на играта. Много от нещата в играта са купени от стора. Нали? И даже те много от нещата май ги пуснаха в стора след това. Та всъщност, нали, показаха, че наистина и не... И инди девелоперите лесно могат да направят хубаво изглеждаща игра, нали?
Да, защото те много, създадоха много голямо комюнити около цялата работа също.
Да.
Да. Да има ноу-хау и то лека по лека се централизира още повече и още повече всичко около тях. Ама супер, браво.
Добре. Еми това е. Стига за игрите. За кого ще говорим извън игрите?
Ами Skype for Web Beta вече го има за България.
Той ли крашва? Да не ти крашва браузъра този път, като изпратиш HTTP без две точки?
Ми, не ти крашваше браузъра, защото това го проверих, когато крашваше Skype-а. Все още поне за някои браузъри, не съм проверил всички, но за Video Call си иска плагин. Може би това ще се промени сега, като навлезнате WebRTC-та, специално в Spartan, като го пуснат, съм почти сигурен, че веднага ще има support. Друго...
Аз за Microsoft направиха пак то супер фейл с... Аз не мога разбера Windows 10, човек, какво става сега.
Кажи, айде, кажи.
Първо, не разбирам... Окей,
аз съм съгласен, че е фейл, само
безплатен
да кажа.
Апдейт, че. Хубаво, безплатен апдейт, че. Тоест, ще мога да го апдейтна и да не ми е genuine. Всъщност това с genuine е пълно лайно и не знам за какво съществува изобщо.
Той нищо не прави в момента, освен че ти казва, че не е genuine.
Да, това ме интересува, аз имам не genuine Windows и какво това? В смисъл, какво
да,
отразни на надписи?
Нищо не прави. Преди имаше някакви Microsoft софтуери, дето не можеш да ги инсталираш, ако не е genuine, но в момента абсолютно нищо не прави този genuine.
Той преди беше някаква глупост. В смисъл, аз бях попаднал само на едно нещо, което не можеш да инсталираш, което беше
Microsoft. Media Player, Internet Explorer не можеш.
Не, Internet Explorer нямаше проблем. Не, може би беше Media Player.
Но с Internet Explorer 7 не можеш да го инсталираш да, но... в началото.
Имам прави, че никой човек не ползва Internet Explorer, така че та, но Media Player май не
да, и особено пък пиратите, нали, много ги оплащат точно с Internet Explorer,
да.
Че го ползваш.
Да, виж, DirectX приема да не мога ползваш, има идея. Ама той пък вече DirectX идва built-in с Windows, така че пак няма смисъл.
Абе, а те гейм девелоперите ще им скочат на врата веднага.
Така, чай, че обясна. После бяха на носа, че тия, които си дръпнат, които са там Microsoft Insider, whatever shit програма, не ги разбирам, и те си качат бета на Windows 10, че получат free активиран Windows 10. После казах, че няма да е активиран Windows 10. Първоначално бяха казали, че след като го качиш, ще имаш една година, в която той ти е активиран. Сега се оказа, че всъщност
не,
ще бъдат 30 дни.
Точно това никога не се оказа.
Е, имаше, не. Че значи, ще бъдат една година активиран Windows.
Аз съм съгласен, че маркетинга, както винаги, го насраха много зле, че обявиха едно, казаха, почти не било така, излиза един, казва едно, излиза другия, казва, той не е разбрал. Нали, направо потресаващо за пореден път, да, абсолютно съм съгласен, но да кажа сега, за да съзнае един път за винаги, какво ще е реално. И то самото нещо, което ще май не се е променяло, само кой човек е разбрал от Microsoft се е променяло. Ако имате Windows 7 или 8 легален, може да го апгрейднете в рамките на една година, т.е. имате една година да апгрейднете, но самия апгрейд си важи за винаги и си остава на машината като ОМ. Нали? Сега с ритейл версиите на Windows не съм много сигурен какво става, а то без стои само аз имам една такава на света. И всички други са си ОМ, т.е. ще може да се активира на машината и явно някакси ще се запомня, че ти е активиран, нали, на тази машина и ще може да го преинсталираш дори на чисто. Нали? Въпреки, че не е 100% ясен механизъм за преинсталиране на чисто, но ще можеш. Специално за новите лаптопи, дето ми е вграден в BIOS-а, то е ясно какъв ще е механизма, нали, просто го пускаш. Но ще трябва един път да го инсталираш стария Windows и да го апгрейднеш. И ще е безплатен за винаги, това за легалните. Сега, какво става с тези, които имат Insider Preview? Работата е там, нали, това, което обявява, че Insider Preview-то ще продължи за неопределено време. В смисъл, все едно до безкрайност, докато има Windows 10, ще има Insider Preview. Работата е там, че и това ще е абсолютно легално, ползвайте си го, нали, ако не сте компания. Нали, там вече за компания е по-различно, но за вкъщи е абсолютно легално и безплатно и ще ви върви всичко. Единствената разлика е, че трябва да седите в Insider трака, т.е. ще получавате тези бета версии, ако излезе Service Pack или ако излезе Windows 10.1 или някаква и така
статистика.
Да, тя ще ви пристигне през апдейта преди другите. Нали? Което не е някаква супер страшна работа според мен. И така, особено ако Windows за вас е втора операционна система или нещо такова, е много добра оферта, нали, за безплатен Windows. Дранещото е, че особено ако е втора операционна система, почти винаги ще имате апдейт, след като, нали, примерно не сте го пуснали две седмици Windows-а и после
считайте,
че ще дошли сумати апдейти.
А как може апдейтите, Windows апдейтите са толкова досадно и тъпо нещо? Не могат ли ги направят нормални?
Много години са работили, за да го постигнат това.
Да, това, значи, аз разбирам, що Samsung са им спрели апдейтите, ама това се малко ще го дискутираме. Ама това, значи, аз, примерно, единият случай, който супер много рейджнах, на летище съм, трябва да се чек-ин на там, whatever, влезнал съм в някакъв, видях някакъв Wi-Fi, пускам си лаптопа, waiting for updates, и чакам човек, аз бях в Starbucks, чакам вече 10 минути и не влиза, нали, пише, нали, там не си спира компютър. И аз викам, бах ти простият, и просто го шатдаунах, пуснах го, не се качиха никакви апдейти, локнах се, чек-иннах се. Да. Всеки път, като си качвам, чакай сега тук 30 минути, не си имам пуквай лаптопа. Какво не си имам пуквай лаптопа? Аз примерно съм творил някаква лекция, нещо, тръгвам на някъде, не си имам пуквай лаптоп. Мега малумно е. Не мога ли просто да има нормален скеджелинг, да му кажеш, пич, качвай ми апдейт само между 1 през нощта и 8 сутринта и по никое друго време. Точка. Никога иначе.
Имате настройки.
Да, ама той тогава ти ги инсталира. Обаче ти като си го шатдаунеш, той прави някакъв pre-whatever shit, нали? Пост.
Да.
Като си го пуснеш, прави някакъв pre-configuration.
Ами, има настройки, просто дефолтните са много гадни.
Мене, между другото, на Mac, колкото и тъпо да е, много ма кеф от апдейтите. Те не пускат нова апдейти, а много ма кеф. И за ти апдейт, искаш ли за tonight, след един час, или утре, кога искаш да го цъкаш, паспомваш го. В момента, в който, нали, той ти се дърпа, в момента, в който кажеш инсталирай ми го, той ти го инсталира и ти рестартира писто. И когато ти рестартира писто, не чакаш нищо, супер бързо е. И ти пуска всички приложения, които си бил пуснал някога. Преди да кажеш apply update. Което още го няма в Microsoft. Не знам кога е излезнал първия Windows. Не може за 30 години ти да не мога да пуснеш приложението, което си спрял. Да не говорим, че обикновено ти казва, ще ти се рестартира компютъра, защото се качиха апдейти тук след не знам колко секунди и после не ми пуска нещата. Тъпи ли сте, смисъл?
Да, грозно е. Съгласен съм, има много мегдан. Едно от най-лошите неща в Windows апдейти.
Но пак да е, поне работят, когато нямаш Samsung, нали?
Да, когато нямаш Samsung. Samsung, ахматите решили... Те, между другото, тук само да спомена, че в Android-а, в Galaxy телефоните са направили нещо с такова, дето Remote Execution Bug имат пак, ама да не влизаме в детайли, че те вече са ми скучни, те всеки ден някой хаква всички телефони на света. Но какво направили на Windows? Спряли апдейти и си направили техен, за който аз съм сигурен, че е по-скапан. Нали? И те лъжат и не могат да се координират какво да лъжат. Единия казва, че не ги спирали. После другия изгледа и обявил, че вече няма да ги спират от сега нататък.
Не, още не. Казаха, че след няколко дни ще ги опуснат. Представяш се? Не, това е простотията. Значи те си написали някакво тяхно лайно, за да съпдейтват техния софтуер.
Драйверите заради Windows за техния софтуер, ама те за какво спирали Windows апдейти, аз доколкото разбрах, за да се инсталират драйверите, които сигурно Microsoft не искат да им ги пуснат, защото не са минали през сертификационния процес. Те, за да го прескочат, нали?
Да, ма той големият друг проблем е, че тяхното лайно не можело да работи заедно с Windows апдейт. И те решили, естествено, че нашите апдейти са по-важни, да се търси на Microsoft, нали?
А то някак си ги апдейтва там през него си. Нали? Нещо от време на време се спира той и се пускат уния апдейти.
Да, явно ги е
нейбълват. Нали?
Да, явно е нейбълват и дизейбълват. Може да се окажеш добре, че поне компютъра може би се стартира само уикенд. Не, но просто е мега изтепка. Не, това по... не е като на Lenovo онова с сертификата от Торитито, нали? И...
Да, онова беше много грубо.
Нали? Дето в момента все още всичко, които не се апдейтнали, ако някой то може да си намери private key, може да фейкне всичко и просто вместо Gmail да отваряте всичко и да пише, а да, имаш сертификат, всичко е наред, нали? Да взимаш пароли на всичко. Но това е... Пак Samsung и те са маса зле и казаха после, след няколко дни ще го оправим. Това е просто абсурдно. И най-абсурдното е как им се казва APA. APA им се казва Disable долна черта Windows Update.exe. А въобще, не е някакво, не е, това означава, че не е, че някакъв девелопър е направил някаква изцепка, за да дизейбълва Windows Update. Не.
Съвсем по дизайн.
Да, всички са знаели, че by design ще дизейбълват Windows Update.
Да, сигурно най-големият архитект там го е решил.
Нищо, но той го е измислил. Ма...
Да, да.
Това са, аз знам от internal sources, че в Samsung всичко е работа за вчера, нали? В смисъл, особено по телефоните, аз знам от хора, които са работили по телефоните на Samsung, че те са анонсали, че телефона излиза на 1 ноември, примерно. На 1 ноември екрана му се отлепя, на едно падане, всякакви проблеми, губи, не знам си какво, но те на 1 ноември пускат телефона. Въпреки, че телефона е пуснат, работа по Samsung продължава. И съответно, втора, трета, нали, там... след 2-3 месеца, втори, трети шипмент, вече са оправени повечето дефекти. Но те са решили, че е по-добре да пуснат телефона on time, макар и мега бъгъв, отколкото да се забавят 2 месеца. И съответно за всички, които се оплачат, че им сменят телефон. За тях това е по-малка загуба, отколкото да се забавят 2 месеца. Кое значи, че никога не си купувате Samsung телефон, когато излезе. Никога. Вероятно за повечето е така. Те и Apple, нали, това с бендването, дето им стана скандал, и после направиха нещо и вече новите не са бендват така. Мисъл, подсвидиха там тази част, за да не се огъва при волюм контролите. Но при Samsung явно си е, се случва постоянно. Абе, много зле. За Samsung, така, загугала си в няколко новини.
Аз само за преди да приключим с Microsoft. Там става нещо в Microsoft, ама още не мога да се разбере какво. Няколко трима такива високопоставени си тръгват, включително и Стивън Елоп, като дивизиите им се обединяват в други дивизии. Примерно Dynamics дивизията отива при Cloud дивизията на Скот Гу и всякакви етики неща. И освен това пуснаха едно мемо там, в което бла-бла-бла-бла-бла глупости. И се споменават, че ще трябва да направят трудни избори в там, където не са представили добре. И всеки сега мисли какво означава това. Дали ще отрежат телефоните, примерно.
Да,
или... то нещо ще се реже, въпросът е какво ще е.
То е много абсурдно, че те купиха Nokia. То Стивън Елоп го сложиха там. След това ги мържнаха, то напусна. И най-бруталното е, че Nokia излезнаха с анонсмент, че 2016 договорен с Microsoft изтича и 2016 ще почнат производство на телефони.
Ами, по-скоро ще лицензират аз, доколкото разбирам.
Те, доколкото разбирам, те са им дали там Mobile Division и съответно са подписали нещо, че всъщност те не могат да произвеждат телефони до 2016.
Не могат да използват бранда Nokia за телефони. Да,
но 2016...
Те 2016 няма да могат да ги произвеждат.
Напротив, 2016, може да не го произвеждат наречени Nokia,
да.
Nokia казаха.
Напротив, ще ги наричат Nokia, но няма да ги произвеждат те. Нали, смисъл ще продават бранда, както стана Sony таблет, дето вече го има. Той вече има един таблет, дето го произвеждат Foxconn и се казва Nokia.
Окей, но въпросът е, че 2016 ще появат телефони и Nokia. Да. Сега Microsoft наистина, не знам, мен тази компания, първо Skype, когато я писаха там шведите, поне не крашваше, нали?
И глупости, това пък са абсолютни глупости, Skype е много по-добър, откакто е на Microsoft.
Значи, откакто стана на Microsoft, първо...
Не, много по-добър, праща офлайн съобщения, откакто е на Microsoft, значи е много по-добър.
Това е единствения фичър, който...
И винаги е крашвал, тогава един път имаше, искам да припомня, да е крашна за 3 дни на всички.
Ама това беше заради сървър проблем.
Ама не ме интересува.
Да, въпрос
е, тогава такова нещо не е ставало.
В момента Skype за Windows е мега лагав. Значи,
аз ти казвам, че
има някакъв Facebook integration, дето постоянно ми мрънка. Нали? Преди пичовете те не правиха никакви пари, има поне нямаше банери. В смисъл, сега има някакви грозни банери.
Абсолютно не мога да убедиш, че Skype е по-зле от както Microsoft.
Много е странно.
Skype винаги е бил много скапано нещо, но откакто е на Microsoft е също толкова скапан, само че не спира мрежата за толкова време, както беше тогава. Защото един път спря за 2 дни и кусур, и още няколко пъти е спирал така за по 5-6 часа.
Абе, не знам, Skype в момента...
Със сигурно, вие избирате да помните избирателно. Skype винаги е бил много скапан, а сега праща офлайн съобщения, само това го прави много по-добър. Ако ще на 30 минути да крашва, е така.
Чуй, ти виждаш само една малка част от Skype. Нали? Ти виждаш само Windows и Windows Phone клиент. Да кажем, на андроидския клиент аз не мога да пратя снимка през Skype. Вика ми... не мога да ти намеря еди какво си.
Ето, преди можел ли си да пратиш?
По едно време можех да пращам, сега не мога.
Чезнало, така ли?
Да, има два начина да пратиш снимка. Мисля, че ако дам брауз, не мога, а ако дам на снимката share with Skype message, мога. Пълен тъшак. Под Apple, под Skype за Apple, който го апдейтнаха наскоро, нали, е стана един грозен и син. Няма нищо синьо в Mac. Квистия сини гумна, нали, преди беше си го поне. Якото е, че няма реклами. Еми, Windows юзерите никой не им пука, не гледат си реклами, поне нямам реклами. Обаче, ако го пуснеш Skype-а на Mac Air, Mac Air е такъв по-лодко, ако пуснеш видеокол, 100% CPU-то ти забива. 100% всеки път. Пуснеш ли видеокол, 100%. Ако пуснеш с Viber видеокол, ти отива 20%.
Не ме интересува, офлайн съобщенията е по-важно от всичко това.
Как трябваш да има две неща? Да е чат и да мога проведеш разговор, дори без.
Но е така, но докато не го купиха Microsoft, не беше чат, защото чат, който няма офлайн съобщения, за мен е безполезен.
Ама поне можеш да пращаш. Говорим... Можеш да пращаш големи файлове, пък сега не можеш.
Да не говорим колко беше гнусен, защото това беше по-зле от да не мога да пращаш. Защото, когато майка ти получи съобщението, което е написано преди. Две седмици и го получи след това, и след като междувременно е получавал други съобщения, е тогава, нали, беше голямото такова, ставали са простоти за това.
Да, беше много, да. Като ползваш няколко клиента.
Не ме интересува, само това, че са оправили, означава, че е по-добър. Изключително гнусно беше това с офлайн съобщението. Това беше анти... то не беше чат, то беше анти-чат беше това. Това да те обърка, така, да те, нали, като вземат излизат някакви съобщения от някакви странни времена. Нали? Защото трябва да си на същия компютър, на който си го пратил. После може да логнал на друг и да си писал, нали?
Така беше.
Изключително гнусно беше това. А сега не знам какво ще правят, кой ще отрежат, дали ще отрежат телефоните. Според мен ще е много абсурдно да отрежат телефони, защото те вече ги имат. За какво ги режат?
А мога продат Xbox на някой.
Да, това е възможно, но в момента, нали, се надъхват за... за това как на девелопмент платформата им е една и съща за всичките такова, за телефоните, за PC-тата и за Xbox. И ако сега убият което иде от тея, или телефоните, или Xbox-а, ще е супер странно.
Те няма ги убият, сигурно ще ги продадат на някой просто.
Еми хубаво, ако е...
Те пак се хвалят от това.
Еми, не знам, ще бъдем... Де, той има един такъв пенис, дето му викат спин-офф, да се раздели бизнеса, нали, и онова да оцелява или да умира от само себе си, нали, ще видим. Но явно нещо са мъти там много голямо, хора се уволняват на високи постове и така, ще видим какво ще стане.
Аз даже мисля, че принцип нещо като върви добре, примерно Windows върви добре, да кажа. Аз бих направил спин-офф на Windows и той да се самоиздържа и тъна и тъна и да знам всъщност колко добре върви. Ако Visual Studio не, върви добре, бих направил спин-офф само на Visual или там на Developer Tools, whatever. Аре, те са до някъде свързани с Windows, така че може би не, ама наистина Xbox мога с спин-офф, не. Phone бизнеса мога с спин-офф, не. Сървър бизнеса мога с спин-офф, не. Те неща покрай Azure, SQL Server.
Ама там няма смисъл, той Azure е супер печеливш в момента. Това е една от най-добре вървящите им.
Въпросът е, че те, които печелят от Azure, нали, и в смисъл, ако се спиновнат, те да решат къде да им отиват парите. Не парите им да отиват в Visual Studio, например, или пък да решат.
Visual Studio в момента точно
да, обаче в момента може част парите им да отиват в Xbox. Кво ги е? Или... Разбираш ли, в смисъл...
Да.
Тоест да не се да...
Ама не, то се прави обратно. То се прави губещите ги спиновваш. Не печелившите.
Не знам, според мен всички трябва да са спин-офнати и да е ясно кои са печелившите, кои са губещи и ако някои са губещи, да е ясно кои от печелившите всъщност ще ги бекъпнат или ще ги мържнат така, че да не са толкова губещи. Или ще ги заебат и така нататък. Както е.
Ами те си репортват там ревеню по... То се знае
кой... Те си знаят, да. Добре.
Те между другото с телефоните също е малко такова, защото телефоните то са от патенти. И то ти дори да не продаваш, ти като разработваш операционна система и телефони, ти патентош неща, с които просто, после да цоцваш от другите. Така че няма да е много дълновидно да убиват някакви телефони, защото ако сега взимат супер много пари от Android патенти, след 5 години няма да взимат вече. Нали, когато, ако спрат да разработват.
Абе, то не е ако разработваш операционна система, продаваш, нали? В смисъл, Google не плащат. Google плащат само ако продават. Samsung плащат, защото те продават, разбираш. Ubuntu, примерно, на времето, мен супер много на кефиха Ubuntu. На времето, като излезе на iOS, съответно се получиха мултитач, гестчери и така нататък. В първите версии на Android нямаше мултитач. Нали, защото Apple, това беше патент на Apple. Ubuntu веднага добавиха мултитач support, казаха ми, ние не продаваме щатите, не на ебек. Ние не продаваме. Ако някой продава лаптоп с нашата операционна система, ми я се оправя, нали?
Така е, това е абсолютен... Ама, нали, Microsoft не мога да направят така, защото продават.
Да, но... А между другото за Ubuntu, само защото го споменах, че има нов Ubuntu телефон, който ще се прави от тия, които са правили Meizu. Как се казаха? Те чайни с големите... Те правят много телефончета.
Xiaomi и нещо.
Да, да, от тях, обаче ти трябва инвайт, за да си го купиш.
Ама те на Ubuntu фона, според мен, убиха най-якото, но да ти стана PC.
Те не са го убили, между другото.
Еми, отказаха са май от това.
Ми не са се отказали. По-скоро, просто в момента, телефоните, които са били пуснати, не са толкова powerful, така че да го има това. Не са отказали от continuity.
Да, те, между другото, и Microsoft това казаха, нали, Microsoft показаха подобен фичър. Но и те казаха, че никой от текущите телефони не може да го прави. Но те още пък не са си обявили следващите телефони, така че ви.
Да, така че всъщност поне Unity, дето правят Ubuntu, дето правят Unity, дето е и за телефони, и за десктоп шела, е един и същ шел, и те знаят всъщност как да направят това мърджване на екраните. Нали, не е като примерно Android, кога го пуснеш на лаптоп, изглежда гадно. Нали?
Да.
Unity изглежда окей и на телефон, и на десктоп. И между другото, аз Ubuntu телефона, в принцип, е доста бъгав стария. Аз там един приятел си го взе. Ама пък изглежда сравнително добре в интерес на истината. В смисъл, аповете му изглежда добре, свичери изглежда добре. Има някакви проблеми от рода на... Примерно, ако си пуснал Wi-Fi и излезнеш от зоната за Wi-Fi и нямаш вече Wi-Fi, той не се усеща да ти превключи на 3G. Трябва да си спреш Wi-Fi-а, за да се... Ай, чай да намеря по друг канал интернет. Нали? Много такъв, обаче много идиотски са някакви софтуерни такива проблеми, обаче пък изглежда добре.
Ако го използват хората, те ще лек-полек се изчистят тези бъгове. Да. Това е V1. Такова.
Да.
Като сме на телефони, Google ще спират Android Developer Tools за Eclipse. Не знам, това означава ли, че ще трябва да се прави миграция?
Значи,
трудно ли е за девелопера да мигрира към... Аха, тогава това няма никакъв.
В принцип, така, първоначално Google купиха, може би, доста компании, които занимаваха с Eclipse Development, включително купиха едни пичове, които се казаха Window Builder, още на времето. Window Builder бяха едни, които имаха най-якия визуален редактор за Swing, SWT и GVT, което беше на Google Web Toolkit. Те ги купиха. Взеха някакви неща от те Window Builder, дадаха Window Builder на Eclipse. И в момента в Eclipse Swing и SWT дизайнера не е то, който беше на Eclipse на времето, а то на Google. И си направиха там гъвата дизайнер, направиха си идея за Android плагин на база на Knowledge, който от тази компания Window Builder и така нататък. Обаче в момента Eclipse не е много як. В смисъл, Eclipse по едно време беше the best. Нали, IntelliJ IDEA беше, ако ти трябва чак такива глизоти, ще дадеш $500. Нали? Обаче в момента IntelliJ IDEA е супер яка, пише се на стандартни неща, т.е. пише се на Swing, а не на някакъв toolkit. Защото, какъв проблем с този toolkit? Еми, този toolkit си има native част за Mac, за Linux и за Windows. И това, което знам аз от някои хора е, че то, който поддържа Mac версията на SWT, е някаква жена, която е майчинство в момента, нали? И няма кой да поддържа Mac версията. В смисъл, аз не мога да скролвам, защото ми лагва скрола, защото няма кой да поддържа Mac версията на SWT. И Google решиха, нали, я да си таковаме, взеха Community Edition на IDEA, IDEA пък пуснаха, нали, безплатен Open Source Edition.
Аз мисля, че е партнършип с тея.
Да, те и партнършип, но той е партнер, но тяхното IDEA е изработено върху Community Edition.
Който ама кой го разработва? Не го ли разработва заедно двете компании?
Е, може би с помощ на IntelliJ, нали, но Google го разработват.
Ага.
Но то цялата работа е, че всъщност ти в Ultimate Edition на IntelliJ IDEA получаваш неща, като например да ти дописват GSP-та, нали, Spring неща, някакви по-enterprise неща, които така иначе не ти трябва за Android Development. И те си направиха Android Studio, което вече, нали, уж е stable, и искат всички да ползват Android Studio, и са добавили в момента, ако си качите последната версия на Eclipse туловете, конвъртнете си проекта, нали, там, в Eclipse, в студиото на дето е с IntelliJ IDEA, има импорт име Eclipse-овския проект, който ти е legacy проект, който си написал на Eclipse плагините. Mm-hmm. Така че ти мога да свичнеш веднага, да не говорим, че примерно аз като Eclipse юзер, нали, аз Visual Studio си го бях направил да ми изглежда като Eclipse, с Eclipse шорткати, за IntelliJ IDEA също не беше абсолютно никакъв проблем да си направя да ми изглежда като Eclipse и да ми е с шорткатите на Eclipse.
Аз между другото много съм впечатлен, че от тея от IntelliJ, че успя да се наложи на, на... Значи в един момент имаше, дето единственото масово използвано платено IDE беше Visual Studio. И в тая култура на безплатност в Java света, някакси IntelliJ успя да се пробие път там и някакви хора го купуват и го ползват вече.
Ама те винаги... Значи винаги, между другото, обикновено беше нещо от такова. Не смисъл, няма някакво официален маркетинг или нещо такова, но ситуацията беше някаква така. 80% ползваха Eclipse. Имаха там някакви 5%, дето примерно са Oracle компания. Компания, която ползва ексклюзив Oracle неща и трябва да ползва J Developer.
Mm-hmm.
Някаква компания, дето ползва предимно IBM неща и трябва да ползва IBM Relational Software Developer или там какво се върши.
Имаше NetBeans някакъв.
NetBeans никой не ползваше на практика, освен един... Аз знам, имаше един фен Мирослав. Той да ползваше... Но иначе никой не ползваше. NetBeans ползваше за обучение, защото той беше като Visual Studio. Wizard там, next, направи всичко. Всъщност, ако си свикнал с Visual Studio, NetBeans за теб, нали? Защото той е точно такъв за да направиш демо, да направиш някакъв екзампъл, нали, за студенти е супер. Обаче никой не го повече реално, защото беше по-бавен и беше по-грозен. И тия Wizardи, за какво си тия Wizardи, не ги ползваш, нали? И винаги имаше едно 10%, които си купуваха IntelliJ IDEA, защото знаеха, че аз държах една кракната IntelliJ IDEA само като рефакторвам. Защото Eclipse имаше проблем, примерно аз имам някакъв голям проект с много класове. И всичко съм си го писал ком моята компания на десета. В един момент идва клиента и казва, гей, сега пичове, искам всичко да почва, защото в StackTrace, ако някъде гръмне, да не пише ком моята компания, а да пише ком IBM, примерно. Нали? И аз трябва просто да дам дясно копче, рефактор и това да ренеймне абсолютно всички класове, абсолютно всички пакети. Защото всичко ми е субпакети надолу. И Eclipse в 95% от случаите се счупваше и оставях на половина рефактор над проекта. Само затова смених IntelliJ IDEA, импортвам Eclipse проект, рефакторвам, затварям IntelliJ IDEA-та, отварям Eclipse, изтривам .idea папката, в която се записва IntelliJ проектните файлове. Нали? Само затова държах една IntelliJ IDEA.
Ами не знам, ама да, някакси... Сега гледам някакви хора, такива случайно минаваш и гледаш, той ползва IDEA.
Да, и аз ползвам IDEA daily. IDEA също са много готини. Ние, както сам съм казал, регистрирахме българска Java потребителска група. Имаме лекция, между другото, утре за RabbitMQ в факултет математика и информатика в София. И
утре, какво? Утре е понеделник, само
утре
да кажа.
Понеделник, да. Утре понеделник.
Като го слушате, да не се явите там.
На 29-ти става въпрос, ако не се лъжа, 29-ти. Да, 29-ти в 7 часа в FMI 325 или 326 за RabbitMQ. И въпросът е, че ние писахме на IntelliJ IDEA за това, че не сме. Ние сме потребителска група, така. И те ни дават, всъщност сигурно утре ще дадем по един лиценз за всяко... За всеки семинар, който ние правим, по един лиценз да подарим на някой.
Идеални са.
Да, и всъщност утре, ако не забрава, нали, поне да напечатам тъпия код от моя мейл, нали, който са ми изпратили, но имаме един CDK за Ultimate Edition. И да, а за Eclipse, между другото, тъй като така и така го споменахме, излезна нова версия на Eclipse, Eclipse Mars, която има доста фичери, които чакахме да се вика от 15 000 години. И най-големия фичер е, че поддържа иерархични проекти, най-накрая. С други думи, мога да имаш, сега не знам Мишо дали е ползвал такива неща, ама в Java света има едно нещо, да се казва Maven, което е като Nuget. Почти същата работа.
Да.
Обаче при Maven много често се получава така, ти си правиш някакъв проект, например Common, да кажем правиш виджети. Да кажем, си правиш някакъв проект Common Widget или, нещо, или Widgets, да кажем. И в него правиш подпроекти, които са за примерно там Promotion Widget, Whatever Widget. Нали? И ти искаш иерархично, и в Favad система да си иерархично, да имаш Widgets папка, къде да имаш какви са депенденците на всички виджети общо, и после да имаш под виджети, всеки от под виджети да имаш parent widgets, нали? Да взима неговите депенденци. Самия пък виджет може да е сложен в някаква платформа, нали? Който него да му е parent, съответно имаш 3-4 нива на проекти навътре. В Maven. Предполагам, че и Nuget поддържа това и ще го поддържа след 10 години. А в Eclipse не можеш да поддържаш иерархични проекти. Въпреки че Maven ги поддържа и ти през конзола можеш да ги билднеш, в Eclipse не можеш да ги видиш иерархично. И се правиха някакви тъпи workaround-и от рода на проекта в Eclipse, да ти се казва да ти е префикснат с проектите на parent проектите. Демек да ти е платформ, долна черта widgets, долна черта promotion widget проект. А това е супер тъпо, защото ти ги виждаш flat, а те не са flat. Най-накрая вече имаме иерархични проекти в Eclipse, което е, поне аз много му се кефа, има много stability неща, stability improvement в Eclipse, и най-готиното е, че вече на всеки краш на Eclipse, който ви се случи, се праща репорт, какво е крашнало. Как е крашнало, какво си имал отворено, за всякакви дилеи, които се случат, се праща информация за това, кое view се е забавило и така нататък, така че девелоперите поне получават информация за тези неща, защото явно до момента не са получавали. В момента е трябвало ти да влезнеш там в Jira, те не ползват Jira, ами в тяхната тракинг система да го събмитнеш и нали, сеща се
колко. Никой не му се занимава.
След като ти е крашнал Eclipse, ти си изпсовал 5 пъти и си го рестартирал, само си тръгнал да събмитваш, нали, тикети.
Добре.
И JavaScript, доколкото знам, плагина там, записане на JavaScript е много импрувнат и пренаписан. Там jQuery, тия работи били много по-добре.
Браво, така. Според мен най-голямата новина с development от тези две седмици е обявяването на WebAssembly. WebAssembly е там нещо като стандарт, разработван от хора от, т.е. официално Microsoft, Google, Mozilla, и пише хора от WebKit тима, което според мен означава Apple, само че не официално Apple. И това, което правят, е bytecode формат за Web. Като схемата каква ще е? Схемата ще е първите версии да са съвместими с ASM.js. Тоест да може да си компилираш или към един и същи код да върви на ASM.js и на WebAssembly. WebAssembly е като binary, такова, нали? И нали, това ще е компетабилитет от началото, така ще се осигурява, като в последствие, когато почне, нали, да се поддържа масово, ще почне да добавят фичъри към WebAssembly, които примерно не са възможни в ASM.js. Първоначалният кяр от това ще е много по... не много, ама примерно 30% по-малък размер на байнарито, когато е зипнато. Нали, защото предполагаме, че ако ви пука толкова за размера, ще си го зипнете. И парсването става много по-бързо, защото няма нужда да се парсват уния там по битовото или с нула и не знам какви са там чудеса, дето ги правят в ASM.js. И парсването също е два пъти по-бързо. Тоест ще има голяма файда за лоудинг тайма на нещата, които са направени с WebAssembly, и също така много ще им развърже ръцете в бъдеще, когато какви неща могат да слагат, защото вече няма да е необходимо да са 100% compatible с JavaScript, като реално искат Assembly. И се надявам това нещо да е много-много успешно. Включително работят хората, които работят по, са работили по native клиента на Google, на целото. Те с там всичкото ноу-хау ще дойдат и ще го сложат в това. И предвид, че големите браузър вендъри са в играта, може би това нещо ще успее. И аз съм много надъхан, че най-после ще мога да пишем за web на нещо, което не е JavaScript. И разбира се, това няма да стане утре, но примерно може преди пенсия да понапишем един-два проекта така.
Да, като цяло, нали, ще е едно .NET и Java Runtime, който ще е в браузърите.
Да, но докато стигне до този момент...
Ще се ползва само JS, да.
И не само това, значи първата версия, примерно нямаш достъп до garbage collector. Тоест, първата версия ще му е това, което е... нали, в момента се поддържа от AsamJS, което означава, че нямаш достъп до garbage collector. Нали. Опцията да си компилираш .NET барабар с garbage collector до AsamJS не е много приятна. Въпреки, че е теоретично възможно, нали, но какво ще постигнеш, че не можеш да заради половин час страницата. Нали. Но в бъдеще това е по-дългосрочната цел, достъп до garbage collector и достъп до дома. Първо ще си почна с това, което прави AsamJS, примерно игри. Нали. И от C++ да компилираме и с времето ще се добавят необходимите фичъри за да се компилират всякакви, наистина всякакви езици.
Да, сега малко гадно, нали? Open Web вече няма да е чак толкова open, защото някакви неща ще идват байнери.
Ама ти реално като ти е на AsamJS не е много по-различно.
Не е по-различно.
Защо го минифайнеш от тия всичко окофата.
Всъщност тук казват, нали, че все пак идеята е, че не да убиеш JavaScript. Идеята е по-скоро JavaScript и всъщност в момента примерно ECMAScript шестиците изглежда доста добре. Тя да си остане и да си бъде винаги предимно за манипулиране на HTML неща и на не high performance неща. И в момент, в който теб ти трябва нещо high performance, най-малко да не е single-threaded, ти да можеш да викнеш нещо, което върви на WebAssembly. Това нещо, което върви на WebAssembly, съответно супер бързо да проработи, да ти върне някакъв output, ако ще, и то output го дисплейнеш. С други думи, фронтенд, хората, които в момента правят фронтенд, едва ли някой ще пише на WebAssembly. По-скоро идеята е...
Ето, никой няма да пише на WebAssembly.
Не, имам предвид да пишат на Java, е. Да. Те вероятно ще пише на JavaScript още дълги години, а по-скоро бекенд девелоперите са тия, които всъщност ще правят това глум между...
Може бизнес логиката да си я напишеш на този език.
Ако искаш да не се пуска на сървъра, да се пуска при клиент, да, ама те обикновено не да ще се парете, защото някаква част може да не искаш да...
Да, да, но самото наличие на тази опция е супер, нали, на опцията да пишеш на друг език, който да е равноправен в JavaScript. Разбира се, както казахме, това е доста по-далече в бъдещето, но налично на такава опция да имаш език в браузъра, който е равноправен на JavaScript е супер, нали? Мисъл, само това е голям такова.
Да, и доколкото разбрах, всъщност ще имаш, освен AsamJS, ще имаш някакъв транслатор, който ще е писан на JavaScript, който ще ти конвъртва първоначално, който ще ти конвъртва от някакъв код, написан на нещо друго, до AsamJS. Нещо такова разбрах.
Ама да, сигурно нещо ти правят тулчейнта.
Да. Да, но готино е, че поне
пробват, ако не е друго.
Да. С алтернатива на Flash.
Защото Google, но, нали, да? Се пробваха с Dart и обявиха, че не, байткод не било хубава идея, ще ли да правят език. Сега ето някой се пробва с байткод най-после. И така, доста наброй компании, което е добре.
Окей. Ти колко новини имаш още?
Нямам, имам само един анонсмент там за събитие.
Ти минаха, анонсни го, аз имам някакво новини набързо, че ми става...
Кажи новините и да...
Значи новините, които имам набързо, са първо един голям скандал покрай Google. Chrome, всъщност Google Chrome има някакъв voice extension, който се предполага, че може да спайва абсолютно всичко, което говорите, докато сте пуснали Chrome. Общо ето екстеншена мога да пуска вашия микрофон. Подобен скандал, който имаше покрай Xbox, само че сега е малко по-сериозен, защото е всеки Chrome, който работи. И по принцип се предполага, че идеята на този екстеншен е ти да мога да кажеш окей, Google и да почнеш да сършваш Google. Но е факт, че може да спайва абсолютно всичко. докато работи Google Chrome, който вие говорите в стаята. Още по-притеснителното е, че всъщност този екстеншън е включен дори в Chromium проекта. Chromium е open source от Google Chrome, което означава, че дори на някакви open source операционни системи, които няма Google Chrome, но има Chromium, дори там е имало този екстеншън. И съответно, тъй като сега всички се преснява, че Google може би наистина ги следи, този екстеншън е махнат, но така доста, доста гадно. Никой, на мен не ми покаши някой ме следи, ама за някакви големи компании, където не е индустриалния шпионаж е нещо така голямо, може би наистина е голяма работа. Сигурно знаете, там още на времето е имало скандали. Това, че ЦРУ...
Това по-сигурно са го забранили Хрома.
Да.
Като това... са го научили това.
Това, че ЦРУ следи всички, нали, е един проблем, но сега и Google, ако следи всички, вече стават още един.
ЦРУ-та следи едно, конкуренцията следи съвсем друго.
Не, то беше станало скандал, че всъщност ЦРУ още на времето са подслушвали конкуренцията и са давали, са правили индустриален шпионаж, в смисъл Boeing и как се казва тия в Европа, Airbus и всъщност има скандал, че всъщност ЦРУ са подслушвали Airbus и са давали тази информация на Boeing.
Подли.
Да, защото Boeing е американска фирма, естествено. Абе, супер се. Та, и другото нещо, което Google не издънка и анонснаха, Cloud Source Repositories Beta, т.е. подобно на GitHub, ще има Git репозиторите на Google. Доколкото аз разбрах обаче, което е по-яко, е, че има май private репозиторите, които са безплатни. В момента на GitHub, за да имаш 5 private репозиторите, струва $10 на месец. И якото на това, което в момента са пуснали, е, че ти можеш да направиш репозиторите, да кажеш къде си GitHub репозиторитета, Google ще дръпнат всичко от GitHub репозиторитета и ако ти пушнеш утре в Google или в GitHub, той ще пушне и на другото място. Той ще имаш sync. Тоест можеш да почнеш да ползваш Google Cloud Source Repositories Beta днес и нали, в един момент да решиш, че зарязваш GitHub, то всичко ще е вече в Google. Някои хора могат да ползват Google, други хора могат да ползват GitHub. Като сега на Google това, което е фичера е, че ще поддържа някакви неща от рода на там дебъгинг, има редактор, който да може да се редактираш on the fly, колко е яко не се знае, нали, но...
В тази връзка искам да кажа, че Visual Studio Online е супер яко. Супер яко е Visual Studio Online и не мога да разбера, айде... Някои от фичерите работят само с .NET проекти и под някои от фичерите имам предвид, примерно, безплатния лод, не лод тестинга, безплатния такова, де ти рънва юнит тестовете и те истории. Има такъв build time безплатен и такова. И повечето SDK-та са за .NET, въпреки, че има и Java SDK-та, т.е. може, примерно, и Java такова да пуснеш, просто предполагам, че не са чак толкова много. И това всичко е безплатно с private repository, с як editor в браузъра, нали,
историята... Ама private repository-та, ама Git ли са или са някакво гумно на Microsoft?
Имаш опция между Git и TFS, аз винаги си избирам TFS, но има Git. И специално, ако деплойваш пък на Azure, пък там пък колко благини има, нали, в смисъл, защото има директно цък и отива в Azure-а. И аз не мога да разбера специално .NET девелопери, ако ползва GitHub вместо това. Платен GitHub имам предвид да правя, защото за open source е ясно, нали, смисъл за open source слагаш на GitHub, защото там е комьюнитито, нали, не защото вече не се гледат фичерите, нали. И обаче за други девелопери, както казах тези фичери, ако проверите, ще бъдете изненадани, че на езици дет не са .NET, колко от тях работят, защото как за Java работят. Просто предполагам, че понеже сравнително малко хора ги ползват и ще има много дупки, дето още никой не се оплакал, за да му го сложат. Но за .NET са жестоки, автоматични билдове без пари. Има load тестинг, ако искаш без пари. Някакви минути, нали, по-скоро ще си плащаш. До 5 човека е безплатно. Колкото искаш репозиторите да правят, но до 5 човека е безплатно.
Да, за малки тимове е супер идея, ако имаш някаква твоя си идея.
И аз не мога да разбера как някой .NET девелопер ще плаща за private GitHub вместо за това.
Ама защо в GitHub, аз всъщност това, което не виждам и Google Source Code репозиторите да имат, а GitHub имат име на Макефи, че си има issue tracking.
Ама има си issue tracking, има
всякакви там.
То си реално TFS пуснат. с всичките му там чудеси за Istra. Има си там уния лайна за Application Lifecycle Management, дето много се вдъхновяват менеджерите. Тук е един скръм, това ми е iteration, това ми е не знам какво си. Има там 5-6 темплейта. Нали, ако искаш скръм, ако искаш XP, ако искаш не знам какво си, дето не знам каква е разликата между тея. Аз нали, си избирам едно, защото макара. Искам само да правя issue tracking реално. Пък...
Да, а мен на GitHub макефи, че само това ти да. Само issue-та. Супер да, просто.
За съжаление, в Visual Studio Online се налага да го избереш, обаче просто мога да не го ползваш. Аз си логвам само таскове. Нали, си... Моя скръм е винаги в първия iteration, безкрайен такъв. Иначе пише iteration, ама кой му дрен стара. И source control и всичко, особено с Visual Studio интеграция жестока, може да се гледат тасковете, може да се гледаш билда, дали ти минава в... вътре във Visual Studio и такива неща, нали, там всичките чудеса да изпращат имейли, роли, да добавяш на юзерите, там деца. Всякакви е такива чудеса, всичко това до 5 човека е безплатно. И няма публик репозиторите, между другото, за това нещо, което не е голям проблем, защото, както казах, публик репозиторите са в GitHub, защото там е комьюнитито. Другото не е важно. Но за .NET Developer е супер добро. За другите
да.
Може би става, нали?
Може би наистина .NET Developer трябва да почне да го ползва да прави репозиторите.
Не знам, като чуя някой, че ползва GitHub и направо се фащам за главата. И си има Git, нали? Не си помисли някой, че няма Git. И има там някакви интеграции с GitHub, ама никога не съм ги гледал.
Сигурно е да можеш да мигрираш по-скоро, да си мигрираш проект.
Да, ама то Git, нали, по принцип така може да пушнеш от, да вземеш от едното, па да пушнеш от другия мастър. Нали, се подмениш
мастър. За това началото history.
Ми да, знам какво става.
Да.
Не знам, Git магиосниците да кажат аз.
Не знам, аз не съм местил проект от GitHub. Седи си в GitHub и си седи в GitHub. Точка.
Не, сега просто не може да е на двете места едно време.
Това, което Google правят е точно и на двете места. Не знам, обаче може би изисква нещо допълнително, защото това има някакъв selling point, нали?
А ти по принцип мога да правиш меню или доколкото разбирам аз.
Да, ма е досадно.
Това, примерно, разработваш си на private, събираш там голямо такова и пушваш в GitHub. Да. Да се оправят.
Да, и другото, Google е, че всъщност са направили Street View на El Capitan планината. Сега, преди да кажеш, че е пълна простия, Google, нали, освен нормалните Street View-та, имаха на океани уж на времето. И прямо мога видиш Bay Area или някакви там около плажа, какво е във водата. Което хубава идея, ама so fucking lot, нали. Обаче на планини, може би ще е много яко, защото прямо ти мога планираш да се изкачваш някъде. И мога да видиш всъщност самото изкачване. Мога да имаш предварително knowledge на това какво би било да се качваш там.
Да не стигнеш до някаква отвесна скала.
Да не стигнеш, просто да трябва да движиш на сумати метри на страните, че да продължиш нагоре, нали? Което е готино, нали? В смисъл, според мен е по-готина идея, отколкото това с океаните. Нали? Дето с океаните е пълна газария, докато това има и. Има и не газарски, ми, не чисто практически такова. И за Apple, нали, че в крайна сметка се решили, че плащат по време на free trial на Apple Music, заради билота от сега, дали заради тази Taylor Swift или не. Ама пак там някакви хора измрънха, че няма да се плаща толкова много, колкото след тия 3 месеца. Както и да е. Аз в Spotify слушам всичко безплатно, нека има реклами.
Аз слушам с пари, за да няма реклами. Обаче в Spotify има една опция Family такова, дето ти на всеки следващ става цената много по-ниска и може да свалиш много.
Аха.
Да. И ако имате много хора, дето ползвате, може да се комбинирате. 5 човека и ставаше нещо там. 4-6 лева на месец.
Да, и аз още един последен. Последно вина имам. Аз, защото съм фен на Uber, между другото. Ти знам, че Полив няма Uber, обаче откак се появи Uber, аз не съм фащал такси.
А, така.
И е супер яко. И то не е сега в България, че там политически няма говорим, а че има някакъв скандал, че пак искат да променят закона, така че Uber да ги изгонат. Нали? Защото в половината някакви министри притежават таксиджийски фирми и тъна и тъна. Както е, България, не се очудвам. Не е страната на невъзможностите. Не, тя не ти дава възможност.
Все едно в Франция не е дори по-голям.
Да, няма значение. Те Uber в Германия се регистрираха таксиметрова фирма и точка. Обаче на Uber имат, по принцип, сигурно знаете, има Uber Hicks, което в България стартира, де всеки може да е Uber. Има Uber такси, на което таксите Uber. Има Uber лимузини, нали, в щатите и така нататък. Uber в момента правили, имат много голям девелопмент в България, между другото. Са пише тук, но доколкото знам, пишат на... На какво пишеха? На Python ли пишеха?
Uber имат девелопмент
в България? Да, да, имат го, имат офис в България, даже доста познати мои.
Брей.
И от VMware, и не само са отишли в... В Uber в България. Не пишат на Java и на .NET, мисля, че пишеха на Python. Ако не
да, звучи ми, че нещо такова беше си
Да. И всъщност знам, че те правят опити с... Може би са ги пуснали за щатите вече. Да е deliveries. Нали, да мога да си поръчаш нещо. Вземи ми, нали, там... Купи ми едно кило домати. И ми ги донеси. Ага. Обаче, сега гледам, че са анонс, нали, всъщност новината аз я получих. Днес е, че има Uber Bolt. Uber Bolt ще е да си вземеш яхта. Първоначално ще е за Истанбул и всъщност ще е между там Европа и Азия. През Истанбул с яхта да са междуконтинентално да се придвижиш с такъв шатъл, яхта. И ще се казва Uber Bolt.
А, така.
Което е яко, между другото. Смисъл, имаш яхта, едва ли за всеки ден. Ако някой ти я поръча, скачеш на яхта. По принцип има едни пичове, които се казват Bolt Bounce. Те мисля, че бяха гърци. И те всъщност правят нещо като Airbnb за яхти. Тоест, вместо ти да отидеш на хотел в Гърция, може да вземеш яхта, да имаш dedicated шофьор, нали? 7 дни да отседнеш на яхта и той да те кара в Гърция. Те са някакъв гръцки стартъп печеливш. Знам, че се експандваха към Италия, това източно крайбрежие на Италия също. Но те предлагат entertainment, нали? Както и Airbnb. Нали? Те не ти предлагат услуга, те ти предлагат пак услуга, но идеята на услугата е някакъв ентертеймент. Не? Ти ще си на яхта, место в хотел, ще стигнеш до някакви плакчета, това. Докато това Uber Bolt си наистина просто за транспортейшн пак. Не? Но с яхта. По вода.
Mm-hmm. Това ли
е? Това е. Това са ми всички новини при мен.
Аз трябва да обявя тук едно събитие. Нарича се Grid Hour. И е One Party, което ще се проведе от 20 до 23 август във Варна. За организатори пише тези момчета от OgreCast, и които, нали, са познати в гейминг средите, организират доста неща. За водещ пише Котето No Thanks. И това нещо ще е LAN Party, му е основната такова, дето си носиш компютъра, там плъгваш се на LAN-а и така нататък. И има освен това лекции такива, свързани с гейминг предимно. Разни хора от български гейминг студия ще има. Примерно Стефан Ставрев, дет ни е бил гост. Има ги обявени, не знам кой ще е от тях, но как ми беше фирмата, дет прав стренка за сорт. Event Games. В програмата за лекциите. Естествено там нощно ще се включи мощно различни игри.
Ще има турнири, доколкото виждам. Турнири, Half-Life, Heroes,
Might and Magic. Да, някакви стари игри на турнири са ги обявили, да.
Да, и на Warcraft 3, не, което беше...
И така.
И билети не са скъпи, между другото. Аз като гледам, за 100 лева е двоен билет за двата дни храна.
Храна, да.
За двама участника, не за един. Mm-hmm. А, 3-дневен билет за двама участника.
Трябва да си носите компютъра, припомням.
Което означава с лаптопите не е толкова голям. Нека едно време, нали, дето фаниш Пешо да ти носи монитора, Гошо да ти носи клавиатурата и всичко ти си носиш кутията, защото е супер ценна, нали, няма да дадеш на някой ти я носи.
Точно така. И сега, във Варна се развива действото. Ако сте във Варна по това време, грях ви на душата да не отидете. И, значи, аз особено искам да го препоръчам на по-младите слушатели, които не са израснали по зали, защото това е второто най-добро нещо след залите. За съжаление, тази култура с залите няма начин да се върне повече, защото, нали, те беше много особен момент във времето и се получаваха много такива комьюнитита по много особен начин, се формираха в залите. Но това е второто най-добро нещо. LAN партитата.
Причината е проста, нали? Сега всички има интернет, сме мързеливи. Преди, да, нали, нямахме интернет и...
Въпреки, че в Корея са се успяли да си запазят културата, ама там...
Там е залите са за състезателни истории.
Ами не само, залите просто са запазили като гейминг такова, защото много зали не успяха да оцелеят, когато всеки почна да има интернет в къщи, финансово не успяха да оцелеят. Да. Докато в Корея залите винаги са били за гейминг и затова хората отиваха там за гейминг комьюнитито и при тях това, че някой има компютър вкъщи, не е променило това дали ходи на зал. Докато тук просто не успя да се консолидира гейминг комьюнитито и да продължи да ходи в някоя зала. Един вид всички зали умряха едновременно, когато...
Абе още няма, още ма има някакви зали.
Не, има зали, ама той...
Стоит, видях някакви, че още съществува 4K
зали. Не, не става въпрос за това, че не
просто съществуват. Просто ходят, да, не ходят геймери вече.
Ми, те и да ходят, нали, не е вече там комьюнитито, не е там основното, не се развива там действието, нали. И, но на това, този ивент може да видите част от това какво беше по залите. В смисъл, по залите не е било също. Примерно, нали, имаше си зали, деца специализираха в... примерно там събираше комьюнити, дето играе тази игра. Нали. Quake играят в тази зала, примерно. В другата зала играят в StarCraft. Сега, точно Quake и StarCraft ги играха навсякъде, но примерно, нали, може да си представите така. И, примерно, в Пловдив легендарния Voodoo.net, там се плющеше Half-Life. И, нали, ако ти се играе Half-Life, отиваш там. Нали, не играеш по другите зали Half-Life. И имаше такива комьюнитита, така са органично се образуваха и като прекараш повече време, нали, те хората се познаваха там по много такъв естествен начин се случваше и за съжаление, нали, вече младите няма къде да изпитат точно това нещо, ако не са били част от тази култура, но това е, да кажем, достатъчно близо.
Да.
Не е също постоянно комьюнити, нали? Но пък ако се превърне в традиционен ивент, може да се формира и постоянно комьюнити.
И само да кажа нещо, за това хората се познаваха, сега може би особено на по-младите ги спира това, ами аз никой не познавам и отивам там. Нали? На времето в залите пак се случваше, от никой не познаваш, отиваш там. Сядаш до някой, ако играеш неговата игра, естествено се заговаряш с него и естествено му кажеш напуках ли ти каската, нали?
Смисъл, да, даже, внимавай, маска, защото ако му се напие.
Но цялата идея даже беше смисъл, не толкова на мен ми е приятно, а по-скоро, нали, виж колко си ляв, нали, смисъл, такова беше по-скоро, нали, и дразнещия елемент да го има, и хората не се преценяваха от това, че някой до тях ги дразни или че те дразнат някой, смисъл.
Да.
Може да дадеш съвет, но идеята е, да, че няма проблем да си говориш непознати.
Да, нямаш никакъв проблем с това. Само гледаш дните на бията, ама то си личи кой човек.
Ако слаб топ ще избягаш, така че нямаш проблем.
Да, не, то в този случай едва ли ще има някой, дето не иска да си говори или нещо. Смисъл, винаги има някакви хора, дето са достатъчно досадни, нали, за да искаш да ги изгониш, ама ще ва изгонят, няма да ва набият.
Да. Дай да кажем на Тодор и на тия, че вероятно ще има проблеми с security-то и ние им предлагаме да отидем безплатно и да сме охрана.
Между другото, като го каза това, гледах на пейджа им, че търсят такива хора, да, доброволци. Така че, ако някой пък, примерно, го спират парите или нещо такова, нали, в смисъл, предполагам има, нали, ученици, дето наслушат и такива, може да стане доброволец там и така да се намъкне на събитието. Тук билетите почват от 10 лева до, както казахме, реално 55 лева. Нали. Защото другия двоен, дето е за 100 лева за двама човека.
55. Да.
Защото 55 е, ако сам си го купиш.
Абе, вземи си двоен и също го дадеш на някоя бати.
Да. И, нали, има там различни. Имаш ли осигурено място, имаш ли осигурена храна и такива всякакви щуроти. Но това е много... Нали, това в момента е най-висшата форма на гейминг комьюнити, според мен, което има след смъртта на залите. Така че, ако някой се интересува и е там около Варна, задължително да посети. Така, това е.
Еми да, и аз казах вече за един анонсмент, който беше за лекцията в понеделник и по принцип само да кажа, че мисля, че значи, другата събота, още един анонсмент, EPAM ще правят техникал конференция. EPAM е една фирмичка, която отвори врати преди... Тя е голяма фирма, не? Мисля, 13 000 човека worldwide. Отвори в София и те правят така доста... технически конференции. В събота ще има техническа конференция с няколко лекции посветена на security. Безплатна е.
Не е събота.
Събота е... Я знам, чай, на Mac е много тъпочка, като си тъкнеш на часовника, не ти отваря календар. Да, на четвърти. Трябва да се регнете обаче. Сръчнете за EPAM Tech Talks. Tech Talks. И на 12-ти, защото предполагам, че от тогава няма да има. Няма да има
подкаст, да.
Подкаст, нали? 12-ти се спада другия уикенд. Не другия, по-другия.
Да.
Ще има TuxCon, което е Linux конференция в Пловдив.
Да, ние това сме го обявявали преди, ама да, добре е да се припомни.
Да дойдете там, аз сигурно съм там. Може да се напсуваме на живо.
Да. Ако искате да напсувате Найден на живо, те трябва да го обявят на страниците този фичър. Това ли е?
Да, това е от мен.
Ами айде, дочуване тогава.
До другия път.